Já, góðan og gleðilega daginn, já, góða og gleðilega páska, lögur það eru 19. apríl til að hlusta á X977 og flagskipið er komið á siglingu. Elvar Geir og með mér í dag, Baldvin Borgarsson, Tómas Þór Þórðarsson er í Belgju, er aðeins að drakka sterka bjóra, ég held að séu reglur í Belgju það að bjórar meiga ekki vera undir 8% og er að fara að kíkja á okkur andirlegt leik og hafa gaman að kemur með ferðasu eftir viku, þannig að það er aftur að það hvað það sé vöflur á heimavelli andilegt gefum við skýslu í næsta laugardag. En hvernig er þú bati?
Ég er ljómandi góður.
Eða ekki?
Jú, bara ekki dæla góður.
Hvernig var páskarnir farið að staði þar?
Mjög góð er ég búin að vera í bústað bara síðan á fimmtaginn og gerðum við ferði bara enn til þess að koma að hitta þig.
Já, bara innilega, gaman að sjá þig.
Svo fer ég aftur.
Já, bara aftur, hvað er það, austur eða?
Já, ég fer austur fyrir Hellu.
Já.
Þar er tengdafóldra mínir æðislega bústa, mjög gott sumbústaland.
Já, huggulegt, ég er að fara Selfoss einmitt. Þetta er þátt.
Já, geðið.
Má þarf að sinna landsbyðinni. Þessa dagana, þá ert þú byggarbatti.
Já, þú hendir mér í það. Þess að þú kallar mig byggarbatta.
Já, það er bara alltaf þegar umferði í byggarna núna, þá breytist þú í byggarbatta. Og 32 úrslitin eru náttúrulega bara komin vel á veg. Það eru fjóri leikir sem að verða í dag og þar með líkur 32 úrslitunum. Og það er rót að segja það, þessi 32 úrslit hafi verið hreinlega mögnuð hinga til, fullt af áhugaverðum hlutum, framlengingar, dramatík og óvænt úrslit og ég veit ekki hvað og hvað. Við ætlum að fara yfir leikina sem búnir eru, horfa aðeins fram veginn, við ætlum einnig bara að skoða hvað er búið að gerast í vikunni og svo fyrir við lok þáttar væntanlega út fyrir landsteinana. Það voru náttúrulega leikir í Evrópukeppnunum núna í vikunni.
Já.
Og ljóst hvaða liður að fara að mætast í undan úrslitum þar. En bara hefjum leik í mjólkurbikarnum og ég vil byrja á leiknum sem framfór í Vestmannum þar sem að IPVF gerir sig lítið fyrir og vann 3-0 sigur á móti Víkingi. Ómar Sóe með tvö mörk í þeim leik, Alex Freyr Hilmarsson skoraði einnig og Sigur IPVF hefði geta orðið stærri því að Bjarki Björn Gunnarsson hann klúraði vítaspyrnu þannig á 8.5 mínútu. Víkingarnir sem hafa bara verið sko bara svona eins og meistaradeildin er keppni Real Madrid, þá hefur mjólkurbikarinn verið keppni Víkings. En þeir eru leik 32 úrslitum eftir þennan skell.
Algjörlega og það er bara, við getum bara sagt að það er mjög óvænt að því að Víkingur fer bara með hörku liðin innan leik líka.
Já.
Þú veist, þeir voru ekkit að, þú veist, ég get ekki sagt að það verið mikið að kvíla þó svo Viktor Örlíg og Eldingur Agnarsson að vera bekknum, minna þeir eru með Gylfa sig, Stígur Dylján er inni sem hann alltaf kom góður inn á móti Káa. Þeir eru með Davíð Örn, þeir eru með Karl Friðleif, Tarik, Daniel Hafsteins, Helga Guðjóns, þetta er
meðalaldur sko upp á 28 ár, þetta er alveg, þú veist, þetta er reynslu mikið lið og allt það. Þeir hefðu kannski við þessar aðstæður, náttúrulega þetta var að spila á grasi, á Fossvelli sem er að það vel lið Hafsteinsvallar og þó nokkuð vindur og svona, það hefði verið gott fyrir það vissulega að hafa fleiri af svona Oliver Ekroth, Gunnar Vatnamar, þessar svona stóru sterku
leikmenn
í þessum aðstæðum. En sko það sem að stendur brúppúri þessu leik er bara frábær framist að IPVF.
Bara geggja þér. Þeir voru bara stórkustlegir og einhvern veginn, þeim tókst bara svolítið að keyra á Víkingana, skora okkur mörk og þessi bara fleyja þeim úr keppni.
Já, þetta verður að segja, þetta er óvænt svona með að við fyrstu tvær umferðar hjá IPVF í deildinni að þeir hafi komið bara og eins og bara, þú veist, Oliver Heiðarsson sagði eftir leik, bara mér fannst við bara vera langt yfir það.
Já, ég minna, þetta er náttúrulega sérstaklega óvænt í ljósi þess að liðin mættist í fyrstum fyrir deildinni og þar vinna Víkinga 2-0 og voru meira sem manni færri hluta þess leiks, þannig að hérna, og eiga menn einhvern veginn ekki líklegir í þeim leik til þess að sækja einhver stig eða ná okkur afrekum.
Og þá er Víkinga sem að spila á síðasta tímabili hvern einasta leik sem er hefðu geta að spila, fór hann til alla leið í úrslit allstaðar og svo í sambandsdeildinni alla þessa leið þeir eru þegar úr leik, bara hversu mikið skellur er þetta fyrir Víking?
Ég hefst, þetta er mikið skellur af því að þetta er líka svona, þú veist, hefur verið undarfæra á þeirra keppnis og eins og sagði ráðan og þeir vilja vinna alltaf titla. Ég meina, þú veist, stefnan í Víkinni er bara að verða meistarar, verða bikameistarar, fara langt í Evrópu, það er bara svolítið það sem þeir eru horfið, þeir eru með algjört svona, að hafa verið með svolítið svona, þú veist, vinna á lið, þú veist, þeir eru með lið sem að er virkilega gott og stefnir á að vinna hvernig einasta fótboltaleik, þannig að það dettur þér að tveggjalega er mikil skellur fyrir þá og það gerir verkum að það er erfitt fyrir þá að Þeir eru ekki að fara að komast í þetta Evrópudeildarsæti úr þessu ef þeir vinna ekki deildina þar segja
mm-hmm. En á línunni er þjálfari Eyjamanna, Þorlókur Árnason er á línunni, blessaðu Loki
Sælir, hvað segir þið gott?
Heru, við segjum bara allt ljómandi gott, hvað segir þú gott eftir þennan frækna byggasögur á móti vikingi?
Heyrðu, við erum bara góðir sko Það hérna, reyndar en maður reyla með 24 tíma reglu það eru í tveit dagar sem við erum enn að leika en maður reyna að byrja einbyrði sér að næsta leik en maður gerir kannski undartekningu í dag
mm-hmm.
að ræða einhverjum síðasta leik
mm-hmm. Var ekki bara gaman að geta, þú veist, gefið stuðningsmönnu þetta í fyrsta alvöru heimaleiknum á tímabilinu?
Jú, algjörlega, þetta var náttúrulega svona bara þetta var svona dag og það sem allt smalt saman þú veist að menn voru hérna að gera völlinkláran og hérna við náttúrulega höfum svolítið verið á síðustu stundu bara með okkar lið og hérna að gera menn sem sagt, koma mönnum bara inn á völlin fyrir fyrsta leik og nokkuð meðslipun að vera liðinu veður og en svo vorum við auðvitað sem leik var svona kannski öðru samingi og þú voru nýbúin að spila við vikingarna þannig að hérna, þetta var mjög ánægilegt
mm-hmm. Þannig að bara völlurinn, hvernig var grassvæðið, hvernig var fyrir leikmenn að spila á þessum velli?
Völlurinn bara góður sko, við vorum búin að fara upp á Helgafellsvöll mm-hmm. áður og hann ekki nógu góður, þú veist, hann var ekki bóðlegur fyrst mér á þessu leveli en þóksvöllurinn bara mjög góður það er auðvitað þú veist í apríl það kannski einhverja skellur í honum en völlurinn bara virkilega góður mm-hmm. þannig að það var ekki yfir neina hvart að þetta alltaf öðruð sem að spila á gerugassi mm-hmm. en völlurinn bara mjög góður
mm-hmm. og þessi sigur bara í heldina er ekki að segja annað en það er verið bara algjörlega verðskuldaður
já ég held það sko við vorum bara svona aðeins betri aðeins fyrir áleik og sérna leikurinn var svona jafn fannst mér þangað til við komast í 2-0 þá fannst mér svona við hérna vera mun sterkar eftir það en það voru möguleika fyrir vikingarna fram að því fannst mér
mm-hmm. Þannig að talsverð umræða svona með IPF-liðið bara veist, vandamál með að skora mörk og eitthvað skori þrjú þarna á móti vikingunum er þið svolítið að svara þeirri gagnrýni eða hvað gefur þetta liðinu svona hvað var að trú í þeim málum?
Já, sko, við fengum náttúrulega, sérst, ég er þess að hérna leikillin að náttúrulega er að skapa færi, þetta það sé, þú veist, þú sem fyrir framherri á annað og erst í færum, þá er það alltaf að fara að detta og við fengum náttúrulega mjög mikið að góðum færum móti afturöldingu. Hins vegar er alveg rétt, sko, sóknarleikurinn hjá okkur í fyrsta leikum móti Víking var bara slakur. Við vörðumst vel, en þegar við unnum boltan þá vorum við bara virkum við stressaðir og vorum bara að taka mjög rangar ákvörðunni, þannig að ég held að nú hef ég ekki alveg fylgst með umræðinu en það er bara, þú veist, tölfræðilega séð var hann bara slakur en í tveimur síðasta leikum höfum við náttúrulega skapað mjög mikið að færum þannig að það er ekki eitthvað sem við höfum ágjur á allavega.
Hvernig finnst þér vera svona stóri munurinn á framistöðinni gegn vikingum núna og í síðasta leika og í vikinni? Er það bara undirlagið eða?
Nei, ég held að séum bara við erum bara komni lengra með liði, sko. Við erum náttúrulega förum í fyrsta leik og ef eitthvað við tekið eftir þá skipti ég til dæmis snemm inn á í fyrsta leiknum, bara vildi koma leikmannum inn á völlin, Ómar og Gunnar lengi frá, hann kemur inn á þess hálftíma eftir og kannski ekki gáðulegustu skiptingarna hjá mér sko, svona leikfræðilega sér, en ég bara vissi að ég varð að fá leikmann inn á í þeim leik sem eru búin að vera svolítið frá og það skilaði sér síðan til dæmis þessum Ómar, hann var mjög sprækur um og hérna og með aðra leik með líka sko, þannig að sem að þurfti að byrja leikinu móti Víkingi byggarnum þannig að svona, ég held að sé aðlega bara við erum svona bara orðnir það er svona komið meiri liðsbræður á lið við erum búin að spila nokkurt neginn á sama byrjunarlið þess að þrjá leiki sem að við gáttum náttúrulega aldrei gert í vettur það var mjög mikla breytingar á milli leikja vegna bara forfalla leikmanna
En Milan Tomic var ekki með eftir hafa meist á móti eldingunni, hver staðan hún?
Já, það var náttúrulega eitthvað sem að hérna við ákvöðum bara að taka ekki áhættu með hann. Þvist, hann var saumaður og ég raun sko fekk hann ekki neitt heilahristing en hérna þú veist, var með verkið í sárunu sjálfu. Þannig að við ákvöðum bara að hérna að gefa öðrun leikmennu tækið fyrir og hvíla hann bara að hafa hann klára fyrir næsta leik. Takk ekki áhættu með það. Þannig að við listum það bara mjög vel.
Mm-hmm. Þetta myndist á Ómar Sóe eins og sagðir náttúrulega á bekknum í fyrstu, kom inn á bekknum í fyrstu tveimur umfyrunum í byrjunleginu þarna og skora tvö mörg. Er hann orðið núna 100% heill?
Já, sko hann er heill, en hann náttúrulega skorti leika, hann misti sko fimm leiki úr, fimm síðustu leikina úr fyrir mót. Aha. Og sérna engin óska staða fyrir okkur, en við gáum honum svona kannski einu leik meira í kvíld sko bara til þess að ná honum, vorum að vonast þess að ná honum bara heilum, því að hann, þess að þetta er svona meðsli sem að tóku svo upp, sem að var með í fyrra á leikni. Uh-huh. Og við setjum hann inn á móti káur og þá meðist hann aftur á sama stað, þannig að við ákveðum bara að gefa þessu svona allavega einni, tveimur ykkur meiri tíma til þess að hann var ekki að fara meðast í þriðarskipti og það bara tókst og hann er bara, þú veist, það vita allir hversu öflugur Ómar er en bara sem aðra leikmann þá þarf hann alltaf að vera sem sagt komin í leika og það er bara komin núna með leikjanum þannig að tvei síðustu leikir hafa verið mjög góður í honum.
Mm-hmm. Byggar er náttúrulega að það er stemming sem að fylgja þessari keppni og eiga menn stemmingsmenn því þarna þið geti nýtt þetta alveg sem góða möbbir.
Já, algjörlega, sko, ég hef hugsað þetta bara, þú veist, bara, þetta var bara, þú veist, þróun liðið og við svona breyttum aðeins leikfræðilega sé, vorum svona aðeins sóktjarvari en náttúrulega fyrirleiknum móti Víking, ákvæðum bara aðeins að breytna taktik því að fyrst og fremst var hugsunum með þessu leik bara þróa liðið áfram og bæta okkur og síðan kom náttúrulega bara, verður úrslitin bara eins og óskum okkur, en við erum bara mest að hugsa um það, sko. Við erum komnir tildurlega stutt með lið og það er svo sem ekkert nýtt með IPA. Ég hef aldrei sett saman lið sjálfu svona seint, bara síðan ég byrjaði að þjálfa. Og það er bara svolítið út af þeim aðstöðum sem við búum við, bæði mistum við marga leikmenn í haust, það er rosalega mikið inngrip í lið og það tekur náttúrulega bara tíma fyrir þegar þú ert með kannski 5-6 byrjunarlismenn sem er að fara, þá tekur bara svolítið tíma fyrir nýja leikmann að koma inn og búið til takt og það finnst mér verið að koma bara í liði núna, bara mjög góð taktur í liðinu síðustu tvo leiki.
Mm-hmm. Erum við bara í páskafríi núna eða hvernig er staðan, þannig að ég bjóða fram á samavelli, Þórsvelli á fimmtudaginn í deildinni?
Já, við ákveðum að gefa mönnu frí í dag og á morgun.
Mm-hmm.
Þetta er náttúrulega gríðarlega þétt og það sem er að fara að gerast og náttúrulega út fyrst að við unnum þennan byggarleika þá er þeir ansi þétt frá þessum framleika á fimmtudaginn og fram að 1. júni þegar hérna, það kemur þessi landsleikjagluggi. Ég held að sé ykkur nýju leiki bara á hvernig 6 veikum. Sko. Þannig að þetta verður, við þurfum að vera, og bara allir hópurinn okkar þarf að vera klárið þetta, ekki bara ykkur 11-12-13 leikmenn.
Mm-hmm. Hvernig lístur á þennan andstæðing á fimmtudaginn? Framaraðan, náttúrulega sýndu hvers þeir eru megnir með því að skora hann að fjögur mörg á 10 mínútum á móti Blikum.
Já, ég held að framsýn er betra liðin í fyrra. Ég kannski held að hérna, þeir séu ekki endilega með betri leikmenn á pappís en bara fölfræðinu þessu leikjum bæða á móti Skagamönnum og Breiðablik sínu að þetta er báðir leikir sem er eitthvað dunnið.
Mm-hmm.
Og hérna þeir eru bara, já, líta bara mjög vel út. Þannig að já, ég er að því bara alltaf að þeir séu með sterkara liðinni fyrir þá svo að auðvitað séu búin að missa svona einhver nöfn sem að voru kannski leikilegum meginn hefðan. En þá finnst mér þetta bara líta mjög út í framinu.
Heldur betur, þetta verður spennandi og þú mun náttúrulega vonast þess að liðið haldi áfram að taka skrefi í rétta átt. Bara lóki ég takk hérlega fyrir að gefa það smá tíma.
Já, takk fyrir þetta og gaman að heyra ykkur.
Sömulegis, verðum við bati. Bye. Það held ég heldur betur áhugaverð úrslit að reyja menn bara rúluðu þarna yfir Víkinga.
Já, það bara er ekki að senda hana, þeir voru bara virkilega blöðir og eins og komst inn á hann, bara klöfur að vinna leikin ekki stærra, fyrst að Bjarki Björn klúrar víti gegn sínum gamli félögum.
Ég hitti stuðningsmann Víkings fljótlega eftir hennar leik á rambaði inn á hann hérna, og hann sagði mér bara, heyrðu, ég vona það að þetta sé svona smá bara sparki í menn að fara á markaðin, kaupa.
Já, ég meina, fúst, ok, liðið er einhvern veginn uppfullt af meðslum en samt, eins og ég kom inn á það, finnst mér það að vera hörku lið hjá Víkingunum.
Það er svakalegt lið, sko.
Og þeir eru ennþá samt með Erling og Viktor Örli á bekknum, Róbert Þór Þorkilsson er reyndar að koma tilbaka á meðslum, Nico Hansen kemur inn á þarna í fyrsta sinni sumar, eða ekki? Þú veist, þetta er rosalegur hópur en ég er hins alveg sammála því að Víkingar mættun alveg við því að kaupa sér kannski kantmann.
Já, ekkert svona smá sprengikraft, svona það er svona eitthvað. Þú veist, missa bæði Ara og Djúrits.
Já, það er nefnilega ekki gott að missa þá báða og þar á undan alltaf mistu þeir Birni ára undan þannig er svona, mér finnst vant einhver já, eins og hvað er bara einhver sprengjarnin
Menn fá á páskafríði til að hugsa sinn gang, sagði Sölvi ekki Rottisen eftir þetta segja, þeir náttúrulega miklir bekar menn en það er nú gljóst að nú koma á tvö ári rauð allavega það sem þeir ná ekki að vinna mjölkubikar.
Já, ég veist, það er alltaf bara mikill skellur fyrir klúbbin og náttúrulega líka bara fyrir Sölva sinni fyrst tímpil að komast ekki lengra heldur en í þeirra fyrstu umferð að detta út gegn nýliði meðstild svona illa líka 3-0 að það er ekki gott fyrir Víkinga.
Á, nokkvælega.
Og alls ekki stefnskráni.
Nei, það er nokkuð ljóst. Heyrðu, það var rosalegu leikur í Garðabænum í gær þar sem að Stjarnan vann 5-3 sigur á móti Njarðvík.
Já.
Í stórskemmtilegum fótboltaleik. Ómar Díok bara setti tóninn þarna, skoraði á annari mínútu fyrir Njarðvíkinga sem er náttúrulega í lengjudeildinu undir stjórn Gunnar Seiðars Þorvaldssonar. Svo skoraði Emil Atlason þarna með 11 mínútna millibil á 2005 og 30 og 17 mínútu mjög svo keimlík mörg og
það var ekki flókið.
Nei, Stjarnan 2-1 yfir í hálfleik og þá svona einhvern veginn hélt maður og þeir myndu bara taka völdin á þessu og sigla þessu, en svo var aldeilis ekki raunin því að Njarðvíkingar voru geggjaðir í seinni hálfleiknum.
Já, mjög góðir og skora góða mörgana.
Já, Valdimar Jóhannsson skora 64. mínútu.
Já.
Áður en að því kom voruðið búin að klúra svona þremur dauðafærum.
Já, ég meina Njarðvíkingarnir voru spáðið í þennan leik náttúrulega fyrir fyrirna og ég spáði 2-2 en að Stjarnan myndi takið til framlengingu þá bjóst ég við því að Njarðvíkingarnir kemur þennan kraft sérst, í upphafleiks sem þeir gerði ekki en þeir komu af gríðanlegan krafti inn í seinnaleikin og voru bara virkilega sprækir sem gerði að verkum að Stjarnan gerir fjórfalda breyting á 60. mínútu og það er í rauninni kannski bara mikið til að því að Njarðvík var með öllu völd á vellinu. En þeir skora svo tvö mörku bara mjög fljótlega eftir þessar breytingar. Þannig að hérna, já, þetta leit ekki vel út fyrir stjörnuna. Þangatla Aron Snær vinur minn.
Já, förum að því bara komum fyrst að markinu á Njarðvíkingum á 67. mínútu. Fyrirlega þeirra Tómas Bjarki Jónsson skorur hérna mjög stuttu færi við stöngina.
Já.
Segðu okkur frá þessum strák, Tómas Bjarka.
Þetta er bara mjög skemmtilega leikmaður. Það er 2003 með ágætis reynslu hjá næringum kom með 60 leiki í meistaraflokki sem er bara fínt fyrir 22 strák. Það er alveg þrjú tímabil. Mjög fjörlegur spilað á miðinni og bara skemmtileg karakter, ég minn að rásta fyrir hann fyrirlið leisins 22. Þetta er mjög skemmtileg leikmar og Gunnar Heiðar hefur einmitt svona fengjan til þess að kannski blómstra, myndi ég segja, undir sinni stjórn.
Svo margótt komið inn á okkurnar eða mjög áhugaverður þjálfari. Virtist vera að fara að slá hana út stjörnuna 7 mínútum bætt við leikinn og það voru 96 mínútur komnar á klukkuna þegar, og Njarðvíkingar yfir þegar að jöfnunamarki kemur 3-3. Örvar Eggertsson með svona það var bakfallsbitna, mjög grottaraleg en eins og þú segir Aron Snær Friðriksson markvörður Njarðvíkur, hann greip hann í tómt.
Ja, hann vaskaði bara leiknum, leiðilegt að segja, en minna stjórnum enn taka þarna eitthvað, þetta er hotspinnar sem taka stutt eða eitthvað svo leis, senda fyrir og hérna, hann einhvern veginn bara blankar boltanum aftur fyrir sig, þar sem Örvar þarf ekki að gera hann að koma honum yfir lína og geri það.
Já. Stjórnum enn skora svo tvívegis í framlengingunni, Sindri Þór Ingi Másson og Örvar Eggertsson og það sjást svolítið í hérna í sæli framlengingu náttúrulega stjórnumenn með meiri breytt og Njarðvíkingar búin að leggja ógeðslega mikið í þetta, hafa komið þreita í þetta eins og svona maður hélt einhvern veginn þegar fyrst þeir náðu þessu jöfnunumarki stjórnumenn að þeir myndu klára þetta.
Já, það var bara nákvæmlega sem ég hélt líka eins og þegar ég var spáleiknum að ég setti 2-0 Njarðvík kemst yfir svo myndi stjarnan jafna 2-2 og klára því framlengingu. Það er svona maður hafi þá tilfinninguna að þeir myndu klára þetta leið og Aron gerir sem mistök þar sem að ef hann grípur boltan heldur honum í 8 sekundur og sparknum fram þá flytta það af skilur, þú veist það er búin að vinna leikinn en það gerir sem mistök og þeir fá þessa vaskus í andlitið að Örvar jafnar og leikunarlegin framlengingu þá vissi maður alltaf að stjarnan myndi klára þetta.
Annars það er svona þeirra traustasti maður eiginlega.
Já, bara var ótrúlega góður fyrir það á síðastímpili og er ótrúlega góður markvörður í lengjudeildina.
Voru þarna, já, tvö rauðspjöld Sigur og Már og Kjarta Már fengu þarna sitt hvort rauðaspjöldið í liðunum í lokin og nóg að gerast í framlengingunum þarna í fleiri leikjum en stjörnum að kláruðu þetta, veist hvað, er eitthvað að þetta segja um stjörnulegði, svona það var ekkert sannfarandi í þessum leik, en meina byggarleiki snúast um að klára
á
dæmið.
Já, já, en mér finnst bara stjörnum en ekkert hafa verið sannfarandi á tímabilinu hingað til, þú séu með, hvað er ekki með 60, yngur fullt hús.
Við erum fullt hús og komnir áfram í byggar.
Já, það er það sem þetta snýst að sækja sigra, þó svo ég veit að Jökull Þorvin miklu meiri frammistöður, þá efast ég einhvern veginn að hann sé rosa ánægð með frammistöðuna, þó svo að hann sem er fullt hús og komin áfram í byggar.
En Njarðvíkingar, þeir geta tekið alveg helling á jákvæðu dæmi út á þessu, það er náttúrulega að tæpar tvær vikur, ég að lengju deildin fara af stað, ég var hreifinlega Amin Kósit, ungum leikmanni sem að ég veit að eru einhver augu á.
Já,
hann var að sína skemmtilega tiltrifa
hann. Hann er hrikalega öflugur og hann er bara það sem er svo skemmtilegt við hann, hann er svo óhræddur við að bara keyra á bakverðina eða varnarlínuna og bara láta vaða eða húst skapa
eitthvað. Já, hörku skrokku líka.
Hann er hrikalega góður.
Já, virkilega og menna, Njarðvíkingar, þeir ætla vantalega í úrslita keppnina, berjast það að fara upp úr sér lengi til.
Já, þeir setja 100% stefnuna það sest, bara að þeir gera betrinni fyrra þá er þeir konir úrslutikefnina, þeir endu í 7. setinni fyrra.
Já, einmitt.
Þannig að og þeir, já, ég veit að bara þeir stefna þanga, þeir ætla sér ekki minna.
Næ, einmitt. Eru það voru fleiri leikir náttúrulega í gær, var líf og fjör Káa, vinnur 4-0 sigur á móti KFA, það sem að Marcel Römer kom inn á eða byrjaði hann að?
Hann kom inn á
og skoraði fjórða markið í þeimleik, opnaði markareikningin nýkominn fyrir liði Lyngby manna og hann var náttúrulega að keppa móti Eggerti Gunnþóri Jónssoni sem að þekkir ansi vel, sem er náttúrulega spilandi þjálfari KFA.
Já, það er náttúrulega þeir rættu saman sem að var ástæða þess að vera mér kom til Íslands.
Já.
Það má svolítið þakka Eggerti Gunnþóri fyrir það.
Hann var vel við hæfið að fyrsti leikurinn hjá Römer væri á móti KFA, en eins og við var búast fyrir þannig leik, það voru KFA menn náttúrulega miklu, miklu sterkari og já, voru með mikla yfirburði alveg frá upphæði, þar áttu fyrir að svona það var smá þolinmaðsverks kannski í fyrirháleik.
Já, já, algjörlega og kannski bara eins og ég nefndi í spánvist, það var alveg við því að búast og KFA menn, þeir fara inn í leikinn með Mikael Brekkaðn í liðinu, ungu stráku sem hefur verið hrikalega flottur, komið ágætlega inn í meistaralokk, var held í fyrra.
Tónsi valdi hann mannleiksins 2007 mótel.
Já, hann er virkilega góður. Kári Gauta er að byrja leik. William Tönning spilar í markinu.
Já.
Kannski ekki mikið meira einhverjum rókeringum þannig en Kára bara merkið mætið með hörku lið og vinnur þetta þegar uppi staðir þegar ekki samfarandi.
Kára fann náttúrulega í annaðri tildinni til eru þá líklega til afreika þar í sumar.
Já, þeir eru með gott lið. Þeir eru með Unnar Ara hana, fyrirliðan á miðinni, það er hörkuleikmaður, þeir eru með ekkert góður að spila, þeir tóku hérna brasilska hafsendin frá Dalvík, Matthús Bissa, svo er þetta með nýjan markmannin sem ég ekki séður, Milan Jelovac, ekki kynnt mér hann eða þá, en veist, þeir verða alltaf með gott lið, káfamenn, og er líka þetta með Arek á bekknum.
Já, ríkjandi byggarmeistarar Káa, þeir fóru auðveldlega áfram í 16 liða úrslitin, verði í pottinum þegar dregið verður þar og talandum að komast auðveldlega áfram, Breiðablik vann 5-0 sigur á móti Fjölnismönnum, þar sem að Tobias Thomsen, Valgeir Valgeirsson, Viktor Elmar Gautason, Tumi Fannar Gunnarsson og Ágúst Orri Þorsteinsson skoruðu mörkin, hann voru þarna unguleikmændir sem sáum það að vera að skora í lokina á þeimleik og já, eins og bara segir hér í textalýsingu Kára Snorrasonar, léttleikandi ungu strákar Blika voru í banastuðin til lokleiksins og kláruðu þetta endalega.
Já, það Blika leina alltaf mjög skemmtilegt og hafa verið algjör útungunar stöð fyrir unga leikmenn. Byrjaði þetta með Ásgeir Helga sem er strákur sem að bara getur vel startað í þessu Blika liði finnst mér og ef ekki það þá bara í öðrum bestildarliðum. Þeir eru með Ágúst Orra í byrjunleginn líka sem skorar Gabriel Snær sem hefur verið að spila í vinstri bakverðinu byrjunarleg líka og svo eins og kemur inn og koma inn á þarna Dava Fjálsti, Viktor Elmar, Tumi þetta er hörku lið, þetta blika lið, skemmtileg lið.
Já, einmitt, Ágúst Orri ekki bara skorar vali maður leiksins einnig og það er náttúrulega leikmaður sem að vill festa sig í sessi í byrjunarliði hjá blikunum.
Já, ég meina, hann var virkilega flottur áður hann fer aftur út þegar hann fer til Genoa og er svo sóttur áttir heim. Veist, þetta er strákur sem á að taka sér hlutur ekki í þessu blikalið
Það er verk að vinna fyrir fjölnismenn sem að, já, eins og staðan er bara á útliti fyrir, þá getur þeir lent í tómi brasi í þessari lengjudeild.
Já, já, og Gunni kemur inn að viðtali, segir þetta sé búið að vera þungt og erfitt sem að hérna, er vissulega rétt hjá honum, en ég er ekki endilega viss um að það hefur verið rétt nálgun hjá honum að fara með það út í viðtali. Hvort nema þá hvort að sé að reyna að setja ykkur að pressa á að það verið sótt inn einhverju peningar eða eitthvað gert til þess að styrkja liði.
Það fara nú samt bara ekki nema að bara skoða úrslitir á undirbúrstinafbílu til að sjá það að þetta getur orðið erfitt.
Já, já, en hann er fengið hann inn og að mínum að sko til þess að reyna aðeins að létta á og svo hressa upp á andrúmsloftið sem að hann er góður að gera og hefur hjarta og hug til og hérna, þú veist, ef hann er orðin svona kannski frekar þungur og neikvæður þá veit ekki hvað hann trúin á sig liða og koma. Þú veist, það er bara mín skoðan, þú veist, hann er svolítið hausinn hana og klúburinn einhvern veginn lifir og andar í gegnum hann eins og þannig þetta og hann þarf að berja smá trú og vilja í brjóstið á þessum mönnum.
Hefur þú trúið að þeir verði bara í hardcore fallbaráttu það?
Já, ég held það, ég er nokkuð vissið það.
Já.
Við getum kannski farið yfirlega eftir, það er mjög hratt. Hvernig ég loka lengi deildarspánum minni fyrir tímabili?
Já, við förum í það eftir. Er þau og bara, já, blikarnir, bara flóttu sigur hjá þeim líka, glemum því ekki að í fyrra þá náttúrulega mistuðu þeir sig á móti lengju þetta lið og fjall út á móti Keflavík. Selfoss vinnur 4-0 sigur á móti Haukum, Selfossingar nýliðar í lengju deildinni og Haukar eru bara fastir hérna í annarri deildinni. Elvar Orri Sigurbjörnsson með 2 mörk fyrir Selfossinga, Frosti Brynjólfsson sem að gekk í ræðir Selfossinga fyrir tímabilið, hann skoraði einni og Ívan Breki Sigursson. Sannfærandi hjá Selfyssingum í þessum leik.
Heldur betur og sko þegar ég skoðaði leikskýrsluna fannst mér alveg smá óvænt að þetta hafi verið svona sannfærandi. Veist, ég spáði leiknum 3-3 ef maður rétt og Haukum áfram í framlengingu og ég var eiginlega sannfærir það þegar ég skoðaði liðið að hérna, ég væri nú bara nokkuð heitur með þá spá en það kom aldeilis ekki fyrir og Selfyssingarnir bara pökkuði þér saman og var mjög sannfærandi, mjög sterk og góð framstæði þeim.
Já, ég bjóst við miklu jafnæðileg.
Já, ég líka. Þú veist, að því að þeir eru með Jón Vigna bekknum, þeir eru með Aron Fannar bekknum, Alfred og Alexander Klevóks, það vantar í þetta lið hérna Hafsendin sem kom frá Færum. Þú veist, ég mér fannst mikið vant í þetta selvfærsli, þannig ég átti einhvern veginn vonaði að Haukarnir gætu stríðið sérstaklega því að Haukarnir á unnun og leiknismennu daginn.
Já, nokkvæmlega.
Þú veist, og hafa verið góðir.
Já, Bjarni Jó, það er bara, hann nær alltaf í úrslit.
Ólsegur.
Ólsegur. Erum það á Seltjarnarnesinu þá, nei ekki á Seltjarnarnesinu, í Laugardalnum, það eru allir leikinn náttúrulega á Afísvellinum, það eru framkvæmdir á Seltjarnarnesinu, þannig að það var spilað á Afísvellinum, Grótta tapaði fyrir IA 1-4, þar sem að Viktor Jónsson skoraði eina markið í fyrri hálfleik, svo skoraði Ómar Björn Stefánsson, hann skoraði tvívegis, Gísli Laxdal skoraði einnig, Maklakan. Er þetta ekki litli bróður Kæl?
Jú, yngri bróður Kæl.
Á.
Setur hann fyrir gróðuminn. Miðjumaður, ekki Hasett.
Já, hann skoraði fyrir þá, en annars bara, já, miklir yfirburðir hjá skagamönnum í þessum leik.
Breiðlilega.
Já.
Það er ekkit skrítið við það að skæin rúli við hérna ungdúrsbrækt gróttulið.
Og gott við þar sem að Brynjar Óli tók við Hauk Andra Haraldsson eftir leikinn. Var að spyrja með hann og setja í spána hjá ekki eftir Aroni í síðustu öðfari bestu deildinni. Og Haukur aldrei viðurkjöldi að það hefur verið smá fyndið. Fyrir þá sem ekki vita þá spáði, jú, ekki eftir Aron því að Haukur aldrei myndi fá rautt spjál í leiknum, í Garðabænum og svo varð raunin, sko. Þannig að það var alltaf gaman að segja ykkur að það er smá húmór fyrir svona eftir á alltaf.
Þetta var ótrúlega spá, hann hafi hitt á 2-1 og haukur út, það er magnað.
Það er gjössalega magnað sko. En já, eins og við var búist, þá voru það skagamenn sem að flugu þarna áfram. Það var stemming á Ísafirði þegar Vestri mætti Hák.
Það er rosalegur leikur.
Þvílíkt fjörið þeim leik og við varum að skoða lestratölu bara textalýsingunum hjá okkur og þetta er bara á við sko landsleik.
Okay.
Lýsingin á leik vestra á Háka en það fullt á mörgum og fólk að fylgjast með vítakefninni og alvöru bekar stemming. Kristoffer Gráberg, hann var skoraði þarna annað mark vestra eftir að Eiður Aron hafði komið þeim yfir, komist í 2-0 vestramenn.
Já.
En Háka menn að jafna Dagur Orri og Tumi Þorvason köngulóamaðurinn, en síðan virtist sko Daði Berg Jónsson alltaf vera þarna hetjan annað leikinn í röð.
Já, klára þetta.
Skoraði á 90. mínútu, en það var ennþá tími fyrir háganga jafna og Jóhann Þór Arnarsson, hann gerði það, ekkert skoraði í framlengingu og þetta réði síðan í vítaspyrnu keppni þar sem að Vestri kláraði þetta. Og dramatískan hátt, vítaspyrnu keppni sem fór í bráðabanna.
Já, þetta fór alla leið. Og ríkalega sterkt bara hjá Vestri að klára þetta, að minna háká með hörku lið og hérna sýndu það þarna að þeir geta gefið bestildinlegum leik, minna Vestri að minna hafa verið flottir í bestildinni og háká fer bara í hörku leik á mótið þeim hana.
Háká er eiga, náttúrulega verið í barátunum það að fara upp úr þessari lengjudeild.
Algjörlega.
Og, ná, eitthvað meira við þannig að leika að bæta?
Nei, við bara óvænt að eins og séu annað að farið 3-3 í mér og jú, hef mér hefða svo sem góður að hleypa svona leikjum upp einhverju vitleysu, en ég spáði þessu 1-0 og ég held að deyði svona Davís Mori Masterclass að það er bara svolítið, þú veist, múrað og þétt og svo bara þyrfti að skora eitt mark og loka dæminu en þetta var, eins og þú segir, bara algjör visla og mikið fylst með þarna en það er við að horfa að leika á Ísafirði sem er ekki sindur.
Já, Völsungur og Þróttur áttust við lengju deildar slagur, nýliðar Völsungs á Húsavík að taka móti Þrótturum og þannig var Kári Kristjánsson hetja leiksins, skoraði þarna sigurmarkið á 90.50 mínútu. Þessi leikur fór í framlengingu. Náttúrulega Völsungar að mæta Jakobi Gunnari Sigursinni, manninum sem að stráknum sem að skoraði grimt fyrir þá.
Bara stráknum sem að kom þeim upp í lengju deildina,
það
borða þannig.
Og hann reyndist þeim og það voru ljári í þúfu þarna í þessu leik því að Völsungur komst í 2-0 Jakob Péðin og Gestur Aron með mörkin en Þróttur komst inn í leikin á 40.50 mínútu Kári Kristjánsson og það var sann 80.70 mínútu sem Jakob Gunnar treyði Þrótturum framlenginguna.
Já.
Sem að dugði þeim síðan til að klára og fullkomna þessa flottu endurkomi.
Algjörlega, en þetta fannst mér smávænt, ég held að sko Þróttan hafa verið mjög flottur í vetur og ég held að þeir verði góðir í lengideildinni sumar. Á meðan að Völsungarnir hafa svolítið verið, þú veist, þeim hefur ekkit verið spáfrábæri gengi.
Nei, þú veist, það var eitthvað sem sagði mér bara að þeir held að þeir bara yrðu fallbyssufóður í þessari deild, sko.
Já.
En þeir geta tekið ýmislegt af þessu, sem hvað
Það er nefnilega máli og það sem kemur sko líka svo skemmtilega óvart með það er að, sko, ég veit ekki hvort að þetta sé bara stefnun hjá núna eða hvort að þeir eigi eftir að fá ennþá einn leikmenn en veist, þeir eru bara með einn útlending í liðinu. Það er þetta Inigo Arruti. Hann var heldig með mér fyrra líka, minni mig. Já, hann var með mér fyrra. Hann sem sagt sko, veist, ég veit ekki hvort að Völsungur er eftir að fá inn fleiri spánverja, þeir hafa verið með nokkra spánverja í liðinu hans undanfarin ár. En það að ná þessum úrslitum svona með þennan hóp og þetta lið bara veitir á gott fyrir þá og kannski gefur þeim svolítið sjálfstörist inn í lengjudeildina því að Þróttarnir mættu með hörkulið þarna á Húsavík, sko.
Já, og bara flestir að spá því að Þróttur fari í umspilið.
Algjörlega.
Verði í efri hlutarum.
Algjörlega.
Og, en Völsungur pressaði stíft vist undir lokin og hefði bara vel getað komið þessu sem í víta kefni.
Það er bara það sem ég las út úr sér líka.
Já. Þannig að þetta var, já, föstudagsleikirnir erum ennþá eftir að skoða nokkra leikir sem framfór á fimmtudeginum, þar á meðal gríðarlega óvænt úrslit sem urðu á Akranesi. En við ætlum að taka okkur smá hlé, fótbolti.net heldur áfram eftir augnablik. Heldum áfram að skoða leikina í 32 úrslitum mjólkubikarsins sem að búnir eru. Afturelding vann 5-0 sigur á móti Hetti Huginn og þrátt fyrir þetta sé að liður úr neðri deild þá hlýtur að gefa mikið fyrir Afturelding að ná að skora allt einu 5-mörk eftir að hafa ekki skorað fyrstu 2 mörkum fyrir bestu deildarinnar.
Já, ég held að sé bara nöðslegt fyrir þá að koma sér á blað og einmitt bara eins og ég talaði í spánni að sækja smá sjálfstraust sóknarlega.
Finna aftur tilfinninguna bara að fagna mörkum og svona.
Já, bara veist, og ná einhvern veginn svona að rústa leik eins og þeir voru mikið að gera í lengi deildinni sérstaklega fyrir 2 mörkum á síðan hana, eða sérst já, þeir er klúruð eða vinna deildina.
Og það var bræður að segja þarna því að Elmar Kári Enesson Kokkið sem gerast að stjarna afturheldingar, hann skoraði fyrsta markið og lagði sér hann upp annað markið fyrir bróður sinn Enes sem er 2006 model.
Já, Enes er mjög skemmtilegur ungur leikmaður, hann svona öðruvísum bróður sem meiri miðjumaður en virkilega efnilegur og flott strákur og spilaði slattan með hérna Hvíta Riddaranum í fyrra.
Já, og pappið er náttúrulega aðstoða þjálfari, þannig að alveg er fjölskyldu stemming í Mosó.
Já, Mosó er mikið fjölskyldu bær, mikið morað þannig að það er alltaf hérna, skemmtileg stemmingin hann í Mosóspenn.
Höftur Huginn í úrslitum bjettildar, lengjubikarsins.
Já.
Þannig að það kannski, þeir þurfi ekki að taka of mikið úr svona eitthvað einhvern veginn úr þessum leik.
Nei, minna þú veist, þeir mæta bara virkilega góðu lið í liði sem að þú veist, þeir eiga ekkert að vinna þannig að þeir geta tekið út úr þessu bara þessi, þú veist, 2-0 í hálfleik er ekki træðilt fyrir þá og jú, ég held að tappa 5-0 en ég held að þeir séu ekkert að hengja hausi við þessu hattamenn.
Nei, Víkur Grólasvík slátraði Úlfunum 7-1, Úlfarnir náttúrulega í 5. deild, þannig að það var alveg vita mál að þetta yrði erfitt verkefni. Við sendum Matti Dalmæ að sjálfsögðu til Ólasvíkur til að texta að lýsa þessu leik. Já. Og hann gerði það með stakri príði. Ingo Sigurðsson með 2 mörk í þessu leik.
Já, það kemur ekkit óvart. Ég reyndar að segja að mér skora aukaspinnu en hann gerði það ekki en Ingo er náttúrulega frábæleik maður og góð búbót fyrir Ólasinga að fá hann þangað í sumar.
Mm-hmm.
Og þeir eru þarna með just Ingo Freyr fyrir liðið hann, skora 2, Kristoffer Áki Linason skagamaður skora markana og Bjötari líka sonurans Ása Haralds.
Mm-hmm.
hann setur eitt, þannig að þetta er bara þetta er fínt liðið Ólasingum og Úlfarnir voru að mæta ofjarli sínum hana ef við geta að segja hana.
Já, nákvæmlega Úlfarnir er náttúrulega svona varalið venslafélag framara.
Já.
Í Úlfarsár dalnum. Keflavík vinnur 1-0 sigur á móti Leikni, fór fram þarna í roki á gervigrasinu þarna við Netto höllina. Gabriel Aron Sævarsson skoraði á 23. mínútu. Það reyndist eina marki í þessum leik. Þetta var leikur tveggja háleika. Keflvíkingar betri í fyrri háleiknum. Leiknismenn miklu betri í seinni háleik. Leikurinn fór eiginlega bara fram, nánast á vatnarhelm ekki keflvíkinga fyrir utan svona eina sókn eða svo. En hann vantaði bit, hann vantaði svona herslu munin hjá Leikni í þessum leik og maður hugsaði með sko þeirra helsti markaskorri Dagur Ingi Hammer spilaði fyrriháleikin, meittist síðan og fór út af í háleik.
Okay.
Hann var akkurat leikmaður sem Leikni vantaði í seinni háleik.
Já, í seinni háleiknum.
Þegar þeir voru actually að sækja og með boltan, hann vantaði einn í teiknum til að klára dæmið sko.
Já, einmitt það er svo sem er ekki gott verið að missa hann út af því hann er svona, ég var að segja hann sé svona eini eiginlegi sentinni í þessum hóp í dag.
Já, maður segja það.
Ég held að sé með að meðlega segja það, en það Óli er hann að fór nágætlega yfir hérna í viðtali það að hann myndi vilja auka breiddina sóknarlega.
Mm-hmm.
En mér finnst hann hins vegar líka alveg að gefa það skín að hann var alveg til í styrki hver einustu línu.
Já.
Eru þið leiknismenn að leita?
Já, menna, það er nóg að miðjumönnum
það. Já, vissul nóg að miðjumönnum en hérna það hefur mikið verið talað markmannsstöðlum frændur okkar hennar sem voru með uppbytum fyrir lengideildina á punktin 1 daginn tölum að Svenni Siggi væri líklega leginn leiknir eitthvað til í því.
Já, það ekki, ég get alveg trúið því hann detti það neins sko.
Já, Svenni Siggi, þeir enda voru vandrað með nafnars Svenni Sigurðar og ég veit ekki hvað er kvöldan en Sveinn Sigur Jóhannsson maðurinn sem var umræðir það væri góð styrking fyrir leikni að fá hann í markið.
Já. Það er hérna, það vantar alltaf að þú veist annan markmann til að keppa við Bjarka um þessa stöðu.
Algjörlega, bara annarkur til þess að koma Bjarka upp á tærnar eða til þess að hýrða hann stöðuna. Það er eitthvað sem að held ég leikningsmenn þurfa að vilja og svo vantar framherja ítalið til þess að bara bæði reyfa við Degi Hammer eða þessi, þú veist, það er hægt að nota dag líka út á kantónum eða í tíunni, þannig að það má auka breiddina þar.
Mm-hmm. Lokaspá þín fyrir lengjudeldina, hún verður opinberuð á eftir.
Já.
Þannig að við ætlum ekki að gefa upp hvar þú ert með keflvíkinga þarna, en það, eins og ég sagði við Harald Frey, þjálfara þeirra, það er, maður þarf ekki að spyrja hann út í hver markmið keflavíkur eru, þeir voru náttúrulega bara einu leik frá því að fara upp í fyrra og þeir ætla allar liðinu.
Algjörlega, ég meina, keflvíkingarnir eru með hörku lið líka og þeir eru búnir að styrkja liðið sitt frá fyrra. Ef hann spila 15 leikir sér deild þá reiknaði með hann skorið setjum mörg sko.
Mm.
Þú veist, ég held að hann verði með yfir marki leika meðaltali af því að hann er bara ég var að segja hann síðan of góð til að spila þarna. Já. Þú veist, getum við orðað þannig
að lúkka alltaf þannig þegar kepla eitthvað leikni mættist í lengjubikarnum.
Já.
Ég sá þann leik en hann mættir aftur í þriðið að fjóruðum fyrr.
Já, það nú sér það, ef hann spilar í þriðið
Er það svo er það náttúrulega óvænt úrslit eða kannski ekki óvænt, þú spáður þessu liði áfram. Kári, annar delta liði frá Akranesi, vinnur Fylki sem að flestir að spá topp sæti lengi delta hennar 2-1.
Já, þetta var ótrúleg atburðarás að fylgjast með þarna upp á Skaga því að ég veit hann bara Kára menn, þeir elska að keira upp geðvik í þessari bíp höll sem þeir spilið þarna og þeir eru virkilega góðir í því.
við gott viðtal við Árna Guðna þjálfara fylgis, það sem hann var einmitt að tala þetta, það er bara geggjun að fara þannig í þessu höll og keppa á móti Káralið.
Já, ég meina, þeir eru bara þetta breytist bara í einhverja geðbilun skilur, mm-hmm. Þú veist, ég þekki hann bara einn raun, maður er búin að fara að reyna að vinna þetta glið, ég veit ekki hvað oft og það hefur gengið of sjaldan allavega. Leikur við byrjum alltaf bara á sjálfsmarki á Óskari Vasilevski, minna fylgis með komast að nefir og er alltaf bara með leikinn þannig, en svo fer Ragnar bara í bara ansi svona, ef þú segja grottarlega tæklingu.
Já, á 33 mínútu fær beint raukt frá Gunnari Otti. Var það full gróft að henda rauða litlum á þetta? Var grottarlega tæklingu á þetta?
Já, sko, þetta er alveg appelsinugult. Mm. Þú veist, ég skil alveg hann gjóðan raut. Menn, þú veist, hann fer bara með sólan í löppin á honum, skilurðu. Mm. Þú veist, og hérna, og minnst þetta líka bara pínu klöðvöld þegar rækka svona, þú veist, á 33 myndu henda sér þessa tæklingu inn á miðjum vellinu með svona óþarfi.
Samar því.
Þú veist, þetta er algjör óþarfi, en hérna, rautspjald bara var niðurstaðan.
Fylkist með orðinu 10.
Já.
Og svo urðu þeir 9 á 45 mínútu þegar að Eyþór Aron Völer, hann bara missir hausinn og slær hérna frá sér.
Já, ég meina, veist, bara Kárastrákurinn er einhvern veginn að leggjast í fangið á honum og eins og ég segið, þú veist, meina Káramenn eru ótrúlega segir einhvern veginn í að sko hámarka allt sem þeir geta í þessari, eins og ég sagði, bara helvítið sællana. Mm-hmm. Og ég meina, þú veist, þetta er bara pirrandi að Gaurin er eitthvað að bakka á því og leggjast í fangið á þér og Völerinn bara eins og sagði, missir hausinn og svona einhvern veginn slæra hann í andliti þó þetta sé nú ekki fast eða hann er ekki að kýla hann, skilurðu,
þá er þetta
bara rautspjald, þú ferði ekkert viljandi með höndin í andlitið á næsta manni.
Mm-hmm.
Þannig að völunni missir hausinn og þeir eru orðnir hann það 9 mót 11, allan setni hálfleikinn og það skilur sér bara því að Hektor kemur inn og skorar bara held í einhverjum 30 sekundi setna og svo setur Þór boltan svona skemmtilega í bakið á Áskýri Eyþór sem að stýri boltana fram í Ólaf Kristoffer og Kára með klára þetta bara veist, og það kóruna bara leik fylgir sérna mitt bara Gummi Tyrfings bara bombar einnanda niður og
í uppbóta tíma
já, og lappa bara út af veist, vitandi það hann er að fara auðspjald og kemur einhver að leta stæli í stúkuna og veist, það var einhver svona skaga hit í þín Gummi var í einhver tíman einhver mára síðan hann Það var
Káramenn svona hleyfti svo upp í brjálaði og fylkismenn bara mistu hausinn við
það er bara nákvæmlega sem að gerðist og eins og maður hefur upplegað sjálfur veist, Káramenn reyna að hleypa öllu upp í einhverja geðbilnana og svo veist, nýta sér það til þess að hagnast á því og þeir eru góðir í og það er bara nákvæmlega það er svo gildur sem að fylki lappað inn í þann
og bara fylkismenn búin að kveðja mjólkubikarinn en fáránlega vel gert hjá Kára að klára þennan leik og klára þetta. Já, og komast í 16. lúsiðum, erði í pottinum þegar dregið verður á þriðjudaginn í höfustöðum KSI.
Já.
Í betni textalýsingu að sjásu á fótbolta.net. Eru það svo líkur 32. lúsiðunum í dag með fjórum leikjum. Grindavík mætir Val, Adam Ægir Pálsson mætir aftur í herbúið Valsmanna. Hvað getur hann komið með eftir svona þunga byrjun Vals?
Adam getur komið með stóðsendingar og mörkaborðinu. Hann eikur breytina þarna í sóknarlinni og bara veist, vonandi kemur hann bara hungraður veist, það er sem hann þarf og það er sem að Valur þarf og hann komið svolítið hungraðurinn inn og reyna að leggja eitthvað mörgum að því að þú veist, ef hann ætlar að koma þarna bara ungur frí frá Ítalíu og þungur og ekki upp á sitt besta veist, þá veist, veit ég ekki hvað gagna hann að verða en Adam í lægi með hausinn skrúana og veist, hann getur gert helgur val.
Já, heldur betur, þú spáir sannfærandi sigri Valsmanna í þessum leik.
Já, ég þú veist, þeir bæði sko, ég tala um það að Víngró alltaf hefna fyrir tap gegn Úlfun fyrir einhverjum ára síðan, þú veist, ég held að Valsarnir þurfi líka bara að fara að hefna fyrir þetta tap fyrir Grindavík fyrir, ég held þessu 2 ára síðan Óskar Örn setna hann frá miðji á Hlíðarenda.
Já.
Og Valsarnir þurfa líka, þú veist, núna þú veist, þeir sjá það alveg, víkingar eru dottnir út. Það er einhvern veginn orðið ennþá meira dauðafæri á að vinna bikarinn og við vitum alveg að bikarinn er að fara að gefa Evrópudeildar sæti sem er rosalega stórt, þú veist, vægi bikarsins er orðið ennþá meira núna.
Þú getur tapað og það er bara komin í sambandsdeildar umspilið, forgetnar að segja.
Já, vægi sem að það að vinna bikarinn er orðið meira núna heldur en það var í fyrra og hitti fyrra og árið þárundan.
Mm-hmm.
Þannig að þú veist, það er svakalega hérna svakalega mikilvægt bara fyrir þessa klúbba sem að vilja komast í Evrópupeningana að vinna byggarinn.
Já. Grindvíkingar, þeir spila ekki þennan leik á sínum heimavelli heldur hérna á þessum velli við netto höllina.
Já.
Gerðu grasvellina þar, sem við vist alltaf rok, bara samakvæmdu veðri er inn í bænum, það er vist alltaf rok þarna.
Já, þetta er ekki, ekki að besta staði heimi, þetta er svo bert og opið þarna fyrir neðan Reykjanesbrautina, þetta er... Ég er ekki raunar svo.
Ég hefði það að Grindvíkingar var ekki með fullan hóp í dag vegna þess að það eru ungi leikmenn liðsins sem eru þarna í öðrum flokki og eitthvað sem eru fastir í Barcelona.
Já.
Áttu að fljúga heim í gær með play að það kom upp ykkur bílun í vélinni og ég held að hún hafði farið í lofti þess að snúi við og lenda aftur og þeir eru bara búin að vera strandaglópar hana á flugvöllunum í Barcelona.
Æ, ég er nú svo sem alveg hirt verið staðsningi til þess að vera fastur á en eða út fastur á flugvöllunum var það kannski ekki sérstækt.
Nei.
Ég var nefnt að sko einhverjum vindur að svona menn bara leggja sig á marmaranum hana.
Já, það var reynda að koma um okkur hótel það var bara ekkert hótel lust sem að gat tekið þennan fjölda.
Já, þetta er ótrúlega stað að veri.
Já, þannig að þetta finna myndir af þessu inn á Vísi. Þeir liggja hérna eins og hráviði út um allt er fyrirsögnu þar, sko. Já, þetta er áhugavert. Eru þau, hvað fleiri leikið það? K.R.K.A. Þau eru að fara að mætast aftur.
Replay.
Já.
Æ, ég held að K.R.ingarnir keirinu svolítið yfir þetta ár og hleypi sér ekki upp í sömu geðveikinu en það var í fyrra.
Æ.
Þetta var ekki, fekk ekki K.R. rautt spjaldi fyrra.
Jú, hvað það ekki var.
Það var markmaður hann að breski hann að...
Já, alveg rétt.
Það var hann sem að fekk rautt.
Já.
Og hérna, og ég held að vera ekki það sambutinum já, ég held að hérna, káningarnir þeir alltaf sláttar á þessum leik svona einhvern veginn sæmilega þægilega hugsa ég.
Lengur til þetta slagur Þór og Ír, hann fer fram á Akureyri í bóganum inni.
Já, það er hérna, Íringarnir fá að spila toppasta fyrir norðan í logni og einhverjum 18 gráðum eða hvað er hann inni, þannig að
hvernig spáður þessu?
Sko, ég spáði Þór Sigri. Ég meira þess að krydda þess að upp á þetta og kallaði Sigga Höskulds Íring sem hún bara svona smá grínjóð.
Það er ekki verið að gera það,
nei,
það er ekki gott grín.
Það var grínjóð mér, ég er búin að fá pillu fyrir það.
Verðskulda.
Verðskulda það, það var þessi ágætis smá bandir í því en ég held að Þórsararnir með Hörkulið í bóganum, ég held að klára alltaf Íringana. Ég spáði þessu 3-1. Hefði maður nett, 3-1 held ég að
Náttúrulega bara líkur 32 úrslunum með bestu deildar slag á Lambhaga vellinum, það sem að Fram og FA eigast við Brynjar Óli að fara textalýsa þeimleik, Elías Ingi með flautuna og þarna spáru allalegið í vítaspundukjarni 2-2 spáru og framvinni í vítu.
Já, þarna eins og ég segi bara tímabilir undir FA. Þeir eru búin að byrja bestu deildina virkileitla og líta bara ekki sérstaklega út. Og ég einhvern veginn bara þú veist ef þeir vilja gera ykkur stjöfli þá verður það að vinna hann leik. Ég held að pressa bara svolítið farið með þá og hérna frambarnir eru heimahalli, þeir eru með þeir Rúna Kristinsson móti heimi Guðás sem að hljóma sexy en hérna en það er kannski, þessi leikur er kannski ekki upp sexy og þeir eru ímyndaðir KRF á back in the days. Ég held að frambarnir klára þetta bara og hérna F-angarnir einhvern veginn byrja þetta sumar í einhverju algjöru skralli hérna í apríl.
Býðum og sjáum þessi leikur í beinni útsendingu á Rúf klukkan 4 í dag. Erum við ætlum að reyna að ringja upp á Akranes, ætlum að skoða þess meira þennan Sigur Káramanna á Fylki, ætlum að já, skoða lengjudeldina bara þetta að koma hérna með sína loka spá fyrir lengjudeldina í sumar og svo ætlum við einnig að ræðu meistaradeldina og Evrópudeldina í fótbolta.
Já.
Áframeldu fótbolta.net hér á X977, við erum búin að skoða mjólkurbikarinn, það voru heldur betur skemmtilega úrslit í Akranesvöllinni þegar Kári gerði sér lítið fyrir og vann Fylki 2-1 þess að við komum inn á áðan og á línunni er okkar maður í Kára, einn af mönnunum og í þjálfarateymi liðsins, Alexander Aron Davorsson, hundurinn sjálfur, hvað segirðu?
Bara góð, og þeir í ykkur. Og heldur betur.
Hvernig var þetta? Hvernig var að taka þátt í þessum leik á Akranesinu? Það er í betra símasamband, það var dett út í
það. Hvað heyrist ekki díkað?
Það farið þarna undir bert loft.
Hvað er þetta kjálinni síða?
Já, er ekki samband í það?
Næ, hann erum við að tala saman. Hvernig var það?
Eru ekki betri?
Jó, hann erum við betri.
Þetta var bara geðvilt líka, bara gaman að spila móti svona liði eins og Fylkir að challenge okkur með unga liði okkar að móti þeim, það var bara virkilega gaman sko.
Að þetta er ágætis reynsla fyrir þessa ungu leikmaður sem að tóku þátt í þessu?
Já, geðveikt líka, við vildum fá lengi til að liði í höllinni. Við vorum á leiðin í æfingarferð þarna að þegar var dregið og dragst á móti Fylkir heima. Það var geðveikt, við vorum mjög ánægð með það.
Emmett?
Þannig að já, bara hörku leikur og hérna líka lendum hann undir snemma og höldum enda haus og hérna spilum bara okkar bolta og bara og við vorum bara flottir.
Nei sko, skaga geðvikin hefur oft verið margum tölum en þú ert búin að keira einhver alltaf að geðviki í þetta káralegið ekki?
Ég segi það nú ekki en þessi strákar náttúrulega bara hungraðir og ógeðslega góður hópur og góður leikmenn bara og líka bara svo bekkurinn hjá Kára og allt, þetta bara ógeðslega mikið liðsheild og strákar sem hafa að spila lengi saman upp alla yngri flokkana og allt heimamenn þannig að það er líka bara þekki hvernig annan upp á tíu sko.
Á, menn tala oft Akranes sem mekka fótboltans og eru náttúrulega með í að hafna í góðum málum í bestu deildinni sem hann er bara, já, Kári þetta er lið sem er heldur betur bara svona búin að vera að koma upp bara jafnt og þétt síðust ár.
Já, þetta er gett, ég ennlega er með Andra og Aron Ímir í þessu þeir eru geðvikir líka og bara þvílíkir sko, bara dugnaðurinn og bara hvernig þeir horfa á félagi og hvað er milli bara félagsmenn og allt bara geðvikt að fylgjast með þessu geðvikt, ég bara fyrir mig, ég bara get eðlilega bara gladur að fengja að fara upp á Skaga og prófa að vinna þarna, þetta er bara allt upp á tíu sko.
Svo er það náttúrulega með bara góðsögnuna Sigga Jónsson til að leti í.
Já, geðvikt, ég alltaf að plata hann að taka með mig á Arsenal leik sko.
Já, hvernig væri það maður?
Það var geðvikt, en já, ég var inni.
Já, það var einhver upplifun að fara með Sigga Jóns á Arsenal sko.
Það var ekki geðvikt. Ég er alltaf að spurja hann að eitthvað innan að það taka mig.
Hvernig lögðu hann að leiku upp? Bara Fylkir að mæta, hvað ætluðu það að gera?
Herru, við ætlum bara að spila okkar leik. Við erum grimmir náttúrulega í pressu og erum orðin helviti góður að haldi í boltan. Og hérna, erum bara með eitthvað stíla fótbolta sem við erum búin að smíða síðustu tvö ár. Hvernig við viljum gera þetta og leikmenni þekkja bara systemi upp á tíu og hérna, það skiptir svona mingum máli hver kemur inn í þetta kára lið. Það, við erum bara með eitthvað svona, bara identity allir og erum bara að vinna allir í sömu átt sko og það er það held ég að skila þessum úrslitum sko.
Einhver leiðist ekki að hleypa leikinum upp í rugl samtáðan í höllinni?
Nei, við erum ennum þetta orðin mjög rólegir, ég og Andri sko.
Þetta sem Aron sé ruglaður
Aron er einu sem er kólvillis.
Nei, það er ekki rétt, það er ekki ljúfa hérna í vinni Alexander.
Nei, við erum náttúrulega keppnismenn, annars væri maður ekki dýr, annars væri maður bara að gera eitthvað annað.
Nei, ég spáði því að Ragnar bara myndi fór rautt í leiknum og það komur ekki óvart þegar það gerðist.
Nei, ég var ekki alveg sammála hvort þetta var rautt, mér fannst þetta svona bara gult spjald, en ég meina, en ég sá þetta bara þannig einhverju á IATV sem er þetta frábær útsending, en ég gæti ekki sagt hvort þetta var beint rautt eða gult, ég var ekki alveg viss.
En rauðaspjaldið sem völinni fekk?
Hann er svo mikið vinur minn, ég geti ekki sagt, geti ekki þetta dæmt það.
Jó, þetta er þetta bara vitleysa,
dám
í andlitið að mönnum, það er ekki í bóði.
Nei, mér varst það raut og mér varst hitt raut líka í lokin.
Já, Gummi,
hann var
bara peringur.
En Eyþór Völen, vinur minn, hann náttúrulega bara misti hausinn held ég bara og sló til mána, hann að ég ætla það sé að það raut líka.
Ég veit að missa menn ekki bara hausinn og leiða þau sjá þig þarna í höllinni.
Ný, ég veit það nú ekki, ég missa hausinn, nei, ég meina, en ég get alveg sagt að við auðvitað viljum við vinna, en við erum samgjarnir. Við erum samgjarnir hann á bekknum, og Andri og Aron.
Ég er bara stríðir.
Sláðu þarna út lengju deildalið, hvað ætlið þið að gera í annar deildinu í sumar, Karamenn?
Annar deildinu, við ætlum bara að fara í hvert leik, leiðilt að segja það núna, en auðvitað ætlum að reyna að fara sátt og við getum, en við þurfum að gera okkar fórsetum með því að spila ungum strákum og blóka og í meistarafólksfótbolta og hérna vonandi að þeir verða framtíða leikmenn fyrir IA. Það er svona markmiði hjá Kára.
Eru þið í nálu samskiptum og sambandi við Jón Þór Hauksson og meistarafólk IA?
Já, mjög, bara til dæmis Jón Þór, hann er bara mikill búið að hjálpa okkur mjög mikið og tengingin er frábær hérna í þessu. Ég held að þetta sé svona best nýtt að venslalega landinu. Ég held að það sé engin spurning sko.
Hvernig er að vinna með einu besta formann í söguna, bara Svenna Hlöga?
Ja, hann er náttúrulega geðvikt, hann er náttúrulega algjör topp maður. Ég sagði við ómenns út í æfingarferðinni núna, ég sagði við hann að ég er búin að vera með tvo bestu formann landsins, það er Matti Ægis í Vogunum og hann í Kára. Já. Þessi fáið sem mótmála því, sko.
Það er ekki, leiðum að líkjast þegar þú varð að bera við Martin Ægisson, sko. Hann kom.
Nei, þeir eru geggjaðir og þeir líka bara eru svona gaurar passionate upp fyrir liðin sín og hérna, ég hef ekki nema gott orða þeim að segja, sko.
Mm-hmm. Þarna dráttur á þriðjudaginn, þú ert vandilega að fara í kóktelbóðið þarna í Laugardalnum og hverja viljið þið fá? Þið viljið vandilega að fá heimaleik, við veitum það, þið viljið fara...
Já, við viljum heimaleik, þú getur út að giska einu sem við hvernig ég vil fá í höllina.
Er þú vilt fá eldinguna?
Já, ég vil fá eldingu í höllina.
þína gömlu félaga, sko.
Já, það var ekki þetta, ég myndi verið mjög ánægður að fá eldinguna í höllina, ég held að það... Alla fyrir mig persónulega, ef ég svara bara fyrir mig, það verið gaman.
Snillt. Hvernig er annars páskarnir að leggjast í þig, vinnur?
Bara mjög vel, bara með alla fjölskylduna en að fara ykkur að fjallgöngu eftir korter, sko.
Það var ég sjuna?
Já,
ég var bæli.
Ég Akrafjalli, það kemur, það svona að við erum eftir ákveða, það bara ekki óhátt upp.
Já, en lappa aðeins upp eitthvað.
Eitthvað aðeins, aðeins að reyfa sig
já, í bóstafinu. Já, það er að eiga inni fyrir súkulaðinu.
Já, ég segi það, ég eitthvað ekkert í namminu, en
nei,
það er ég
að krakkandi bara, er hera inn hjá þér.
Já, það er hera í mér, ég reyna bara að gera marka með, sko.
Þannig
að ég þarf að fókus á það fyrir þessu svona líka.
Heldur betur, Alexander Aron Davorsson og Kára menn og leiðin á toppin, bara takk jæla fyrir að gefa þess mjög tíma.
Já, takk fyrir það, erum við frábær þáttir í okkur.
Já, takk innilega.
Heiðast,
bye.
Ok, bye.
Heiðu bara, förum þá í lengjudeldina, segjum skilum við mjólkubikarinn og þú ætlar að koma núna bara með loka spá þína fyrir lengjudeldina 2025.
Já, ertu við klárið þetta?
Ég reddi í þetta.
Ef við reyna að keira þetta í gegnum smá tempói.
Já, gjörðu
sko, það. Við erum búin að fara og ræða þess alltaf mikið og það er kannski ekki endilega það mikið breyst en við erum í botnsætinu en þá með völsunguna.
Já.
En ég, svona, ég sé það ekki endilega alveg sem kannski sama fallbysu fóður og helt
Emme.
Til að gefa þeim það.
Já. Flottir í gær,
bara í hörkuleik við þróttarana og svona kannski sýndu bara gott svona hérta og bara flott framistöðu. Mm. En í 11. sætinu, þar er því komið sprengju.
Ok.
Hér seti fjölnismenn.
Fjölnir fellur.
Ég er búin að setja það niður fyrir selvisingana.
Já.
Og sko, það sem að kannski spilaði þátt í því er bara það, þú veist, eins og ég nefndi á hann, þetta viðtali og Gunna eftir blekaleikinn. Það sem hann er bara svolítið þungur og að tala um hvað þetta sé búið að vera erfitt og þungt. Þetta er ekki að selja mér neitt. Fjölnislið bara eins og margóð búið að fara í gegnum búið að missa mjög mikið leikmönnum og eru bara að spila á strákum sem að voru að falla með vængjörnum og þriðutöðinu fyrra. Þannig ég, þú veist, jú, þeir fá eitthvað inn aðeins en þeir verða bara í hörku brasi og í þessum fall pakka með selfisingum sem ég seti tíðarsæti. Og ég seti bara selfisinguna fyrir ofan á út af því að þeir pakka saman haukunum í gær, haukarnir hafa verið litið vel út í vetur og þeir pakka saman með mikið breytt lið einhvern veginn með húst, unga stráka ekki með sterka pósta í byrjunliðinu og húst, Bjarni Jó er bara ógeðslega segur, hann veit bara hvernig fótbolti virkar og hvað þarf að gera til þess að grænt út úrslit og ég held að hann muni gera það. Og selvisingar eru ekkert að fara að halda hann inn að flugöldarsýningar í lengjudeildinni sumar en þeir verða þannig í þessum gröð með Fjölni og hugsanlega ég drægi í 9. sæti inn í þetta líka sem eru Grindvíkingar. Þú veist, Grindvíkingar hafa náttúrulega bara mist mikið. Þú veist, þeir eru einhver limbo núna að fá þeir að spila í Grindavík eða ekki, þú veist, ef ekki er þeir að fara að vera þarna fyrir utan nettohöllina í Keflavík.
Sko, ég heyrði frá manni í vikunni núna. Þeir eru bara ákunnið því að ætla að spila í Grindavík, Grindvíkingarnir. Og eins og staðan núna þá eru almannavarnir ekki að mæla með því að fólk sé í Grindavík. Þeir eru ekki að banna.
Nei.
Og KSÍ er ekki að fara að taka væntanlega fram fyrir hendurnar á almannavörnum, sko.
Nei.
Þannig að það stendur alltaf að þeir spila í Grindavík fyrir ansi framan ansi fá að áhorfendur býst ég við.
Já, ég mér finnst það skrítið. Ef ég segi eins og ég, þá finnst mér það bara stór undarlegt. Ég meina, þú veist, þeir ætli að spila byggjuleik í dag í Grindavík. En einhver ástæður er fyrir því að hann er samt færður í Keflavík, Reykjanesbæ. Þú veist, ég er ekki hrifinn þess.
Sammála því, getur ekki lið bara sagt þegar við erum ekki að fara að spila þarna?
Ég myndi segja það. Þú veist, ef ég ætla að tala bara fyrir mig, ef ég væri bara með hérna Árbæ í lengjudeildinni eða ef ég væri að mæta með whatever, skiptir ekki máli, ég væri bara ekkert hrifinn því að fara, þú veist, keirinni greinda þegar sem maður er bara búin að hverfa hann í jörðina, sko. Og Björgunus er það maður, hérna, náttúrulega myndbanda því þegar bara hann stígur á gangstétt og rinnur með fótinn ofan í, sko. Þú veist, ég er bara ekkert hrifinn af þessu. Veist, mér finnst þetta glórulegt að þetta sé bara lægjum og sérstaklega meðan að þeir eru jarðræningar og kvikugangur og allt í ruglið þannig á þessu svæði.
Þannig mjög, mjög skiljanlega afstæða.
Já, ég veist, það er bara, já, veist, af hverju að vera að taka einhver áhættu með lífið sem þú þetta ekki að taka.
Mm-hmm.
Veist, ég, með, já, ég veit ekki, ég er ekki reyna þessu. En ég er með Grindvíkinga nýnsæði og hérna.
Þeir eru nú með nokkra mjög efnilega leikmenn.
Já,
ég er ekki verið að fara að slíta þá í burtu það.
Ég finn með Sölva, þeir eru með Kristján Bjarma, þeir eru með rosa flotta stráka þarna nokkra, þeir fá inn þrjá flotta leikmenn frá Skagan, með fjóra Breki, Ingi, Ármann og hérna Árni Sölvar.
Mm-hmm.
Þú veist, Halli Róðmars er flott þjálfari, en mér finnst einhvern veginn bara, þú veist, eins og það er alltaf að spila heima allir fyrir framan 10 áhorfendur sem að hérna, þóra koma inn fyrir bæjarmörkin hvernig sem hún vilt lýsaði. Þú veist, ég sé ekki mikla gýrun í þessu með allirlega lið með flotta þjálfara en það vantar eitthvað eitthvað lið. Í áttundarsæti þá er ég með íringana sem hafa bara litið fínt út í vetur, eru bara rosalega þjættir, rosalega massífir, þú veist, spila varnasinnað. Ég held ég að við heyrta hjá Sölva í hérna lengi til hláðarspennu er að fengja þessi 8 mörk í 11 leikjum fyrir á heimavalli.
Það er rosalegt.
Ef það er rétt, ég er ekki múl fætt hérna, en það er rosalegt. Ef að satt er.
Það er ekkert grín að spila þessu velli, sko.
Nei, vissulega, hann er ekki góður út í það að fari, sko. Það, hérna, það er erfitt að spila honum. En það er, eins og verið, það er mjög verið að sé vikið ef að það er staðan og þeir verða að halda því áfram að fá lítil sem engin mörk á svo heimavalli til þess að sækja stíin. Sjöunda sæti, þarna er ég að pumpa þína menni yfir mitt sæti. Leikni, ég hérna horfði á móti haukumundaginn og þeir voru breytt spes og þú veist
og á, voru bara einhvern veginn deyfði við þeim
svona. Já, bara slagir og virkuð bara, það virkaði á mig eins og haukandi væri betra formið þér bara eins og leiknislið væri ekki alveg nú fitt og hérna
kollegi okkar úr útvarpinu Þór Bæring hann spurði mig bara í vikunni, hvernig er lítur leiknislið út og ég svona hugsaði, er þeir líta bara alls konar út.
Já.
Þú veist það er búið að vera svona sveiflukjönd, það koma að kappar bara, sást vel bara í svona keflaguleik bara frábær spilamennska og allt, mm-hmm. allt í gangi og svo bara eitthvað glórulausta sem hitt ekki á samherja sko.
Þannig
að það er svona maður veit ekkert hvað maður er að fara að fá frá mínum mönnum í sömmar sko.
Nei, ég þrýsti maður niður í sjöndarsæti eru með skemmtlið hlið en það vantar breytana fram að vantar annars sendir.
Mm-hmm.
Þú veist að vantar einhverja samkenni í markmannstöðuna sem einsi, veist, að vera að vinna í þessum atriðum.
Karan Gúrung meittist illa bara verður ekkert með sko.
Jálfur, það er ræðilegt.
Já, í annar flokksleik heldur hann að við tví brotna sko.
Úf, það er ekki gott.
Svo efnilega lengnaður.
Já, það er tilhæmst ræðilega fréttir. Það þýðir að ég þrýsti Þórssonum upp meitt sæti í sjötta sæti.
Mm-hmm.
Þeir eru hérna, já, í sjötta sæti og hérna fara þá upp fyrir leiknismenni í frá því síðast fyrir hún spási. Þeir eru bara með mjög svona, mjög breytlið en mjög skemmtileglið og þeir eru náttúrulega sko að láta gera gerðugrásvöld fyrir auðvitað sér.
Já.
Og mjög slíklegt að þeir munum þá spila sína heimaleiki sem sagt þar þegar að það er tilbúið.
Mm-hmm.
Að hérna geta hætt að spila á sem skrýtna þórsvöldi sem er þarna sem bara lélur grásvöldur sko. Ég held að muni gefa Þórssonum svona eitthvað aðeins ekstra að það verði mögulegt. Hann á samkvæmt skipulega að vera tilbúin mánabótin júni-júli.
Mm-hmm.
Og ég hef alveg trú á þessu Þórssliði. Í fimmta sæti þá er ég að þrýsta þeim niður eitt sæti í Þróttrónum.
Já.
Og það er svolítið til bara út frá úrslitum bikarsins núna í vikunni að þeir voru í svolítið vandræði með Völsung og gera jafntefli við á í 90 mínútna leik á meðan að Njarðvíkingarnir sem fara upp í fjórasæti eru bara í hörkuleiku Stjörnuna eiga að vinna á.
Já.
Þú veist, eiga bara að vinna Stjörnuna. Mm-hmm. Og voru bara drullu flottir. Þannig að Þróttur er fimmta á mér og Njarðvík fjórða.
Já, Þróttur er með mjög ungt lið, maður veit ekki hvernig mótlæti mun herja þá.
Algjörlega og eru fórnsa sem vilja vera síðast, eru með mjög ungt lið eins og sagðir og svona ungum leikmönnum fylgir oft óstöðuleiki. Þannig að og veit ekki alveg nákvæmlega hvernig það verður með þá en ég hef hins vegar mikla að trúa þeim og Njarðvíkingarnir er bara virkilega skemmtilegir óhræddir, Gunnar Heiðar bara mjög skemmtilegur þjálfari.
Ég meina að þegar eitthvað liði bestu deildinni við þarf að skipta um þjálfara, meina hann lítur að vera blaði hjá öllum félögum, allavega að kíkja á hann.
Algjörlega, ég myndi setja Gunnar Heiðar mjög ofalega blaði ef ég væri að ráða þjálfara í eitthvað liði bestu deildinni. Þriðja sæti er ég með HK í svona, jú, þeir áttu gott, góðan leikana fyrir vestan, gera játtöfli við vestra sem að, húst, eru massífur, eru góðir, en ég svona er einhvern veginn aðeins að fjarlæga HK frá topptveimur. Við finnst svona bragur náðum einhvern veginn og þú veist, styrkingarnar inn í hópinn og annað, þú veist, ekki alveg kannski ríma við keflingingarni í öðru sætinu og Fylki í fyrsta sætinu. Þú veist, ég er svona, ég hræddur að Fylki stingi af, en ég hef miklu trú á því að keflingingar hangi með þeim. Þannig að það verði svona þessi topp tvö lið, HK, Njarðvík, Þróttur, Þór, einhvers konar svona, kannski grautur þar á eftir. Mögulega eitthvað bil á milli HK og niður og svo HK upp hugsanlega geti gerst. Svo setja svona leikni í er leiknan sjó geta blanda sér í hérna barðanum frá það og grinda ekki Selfoss Fjölnir Völsungur. Þetta er eins og ég horfi á deildin í dag. Og þetta er bara mín loka spá enda tvær vikur í mót.
Það er bara svoleiðis. Þetta er bara að byrja, við erum að tala það að amman föstudag, þá hefst þetta.
Það er bara þannig. Og verður gaman að sjá.
Já.
Að sjá, það er það tók að ég get ekki séð þetta sem að Sölvi var að tala um. Jú, ég get að hérna. Þegar við förum í 2004 skoðum heimaleikir, í hringarnir fá sér 8 mörk í 11 leikjum fyrir.
Já, það er einhver logið þar.
Það er einhver logið þar. 8 mörk skora vissulega bara 18 í 11 leikjum, þeir eru ekkert að ræði mörkunum, en þeir tapa einum heimaleik og fá sér 8 mörk, það er
grifja.
Það er rosalega gott rekord.
Æ, grif, já.
Á meðan að útileikinir hann fáður á sig 20.
Já.
Skora bara 12, skora lítið að mörgum.
Já.
Þetta er, já, ég er einhvernig þurf að halda þessu áfram eða allar sér að hérna, geta challengea þetta top 5 umspilstæmi en ég er ekkit endilega sér það samt.
Þú veist, nokkund að hérna spá Njarðvík upp því að fjórðasætið hefur farið upp síðustu 2 ár eftir að þessu var breytt.
Já.
Þannig að En við sjáum hvað gerist.
Ég, bara þetta er nörgulega lítið vel út og HK Keflavík Fylkir eru hörkulið og svo er þetta svona, þetta er svona pínu spurning sko, Þróttur Þór mögulega leiknir í er um þetta síðast sæti eins og ég seti þetta.
Getur toppliðið stungið af eða?
Já, Fylkir getur stungið af.
Já, ég með hef það tilfinningu, það getur gest sko.
Já, en ef eitthvað lið hangir í en þá er það keflingaðir.
Já.
Þú veist, ég sé alveg svona tvö mögulega bara, þú veist,
þessi er þetta náttúrulega strakkar?
Já, einhvern veginn, þetta liðir, nei, þessi deildir ekki að fara að vinnast aftur og undir 40, bara ekki séns. Þú veist, það Fylkir og Keflavík verða með mér það.
Fyrir það að þessi bestu deildina, skoðum hvaða leikir eru í komandi viku þar, það eru spila á miðvikudag og fimmtudag. 4 leikir á miðvikudagskvöldið og 2 á fimmtudaginn. IA mætir vestra klukkan 6 á LKM vellinum. Er þetta bara að spila á grasinu? Bara grasi klárt?
Já, ekkert Herbison var að setja mynd af vellinum hérna á Twitterum daginn.
Ok.
Hann lítur bara ágætlega út. Veist, alltaf samt, þú veist, völlurinn er ekki góður lengur. Þú veist, hann drenar illa ákvönnu svæðum og svona, en hann lítur ágætlega út.
Já, hann að grasið er að mæta til leiks í bestu deildinni á miðvikudaginn því að FH og KR þeir mæta styrning á grasi, á gaflagrika velli.
Já.
Og nú þurfum við að heldur betur FH-ingar að spýta lóna.
Já, ég minn þeir verða bara að sko bæði að vinna í dag og svo bara fara að sækja 3 stig í deildinni ef að sumar á ekki að vera ömurlegt í Hafnarfjörðinu. Ef það bara segja bara svo er sko, það, eitt stig er ekki einu sinni gott fyrir þarna.
Nei, við vitum það alltaf að KR er að fara að skora þegar þeir skora alltaf mörg.
Já, ég minn þessi leikur getur verið 4-4.
Já, þannig að FH-ingar þurfa að vera á skotskónum. Skora fleiri mörg heldur en KR ingar.
Já, ég meina, og ef að Heimi Guðjóns er ekki bara núna að drilla það hvernig menn hlaupa baku galopna varnalínu að það var eitthvað að.
Valur mætir Káa á enni vellunum á Hlíðarenda.
Já, þannig er Túfa mætir sem gömlu félögum og hann verður að sækja sigur. Það er bara þannig. Og bara fyrir sko get heilsu valsar að reyna að rusla sigur á töfluna, það þú veist, það verður að fara að gera sérstaklega ljósi þess að blika töpu síðast og víkinga vorn og tapa fyrir IPVF bara, þannig að veist, það virkar ekki dámann eins og eitthvað eitthvað sé eitthvað allt og gott til þess að vera hann.
Stjarnan heimsækir Breiðablik á Kópavogsvöll og þetta verður hörkuleikur að sjálfsögðu aða leikurinn á stöttu sport á miðvikudaginn. Stjarnan með fullt hús eftir fyrstu tvær umferðirnar og Blikarnir fengu óvænta skell í Úlfarsárdalen.
Þarna er must win fyrir Blikana bara að koma sér aftur á beinubrautina en Stjarnan er bara svona sæmilega massið lið og geta vel unni Blikana.
IPVF og Fram mætast á Þórsvelli í Vestmannum. Ég var að pæla, þú veist, maður sá IPVF spila þarna á grasinu.
Já.
Er það mistökjáðum að vera teppalekja gervigras á Hásteinsvelli? Eru þið svolítið að missa vopp þar?
Ég held að megi alveg auðveldlega að færa rök fyrir því en ég held samt að fyrir bara framþróun knattspyrnunni í Vestmannum síðan líka mikilvægt.
Já, það er hóstið lengra fram í fram tíman.
Já, ég meina, þú þarft líka bara geta spilað heimaleiki lengjubikarnum einhvern tíman, sko.
Já.
Þú veist, eða fengið liðið heimsóknir æfingaleiki út ekki alltaf að ferðast. Þú veist, þeir eru alltaf að fara allsvæti og það er líka bara, þú veist, aðstöðuleysi sem að gera verkum, ok, þeir eru með þarna einhverja hálfa höll eða eitthvað eitthvað það er, en veist, að liðið einhvern veginn er aldrei á staðan, veist, ungir krakkar í Eyjum sjá ekki IPVF spila heimaleiki í mars.
Það
er aldrei gert það.
Einmitt.
Þú veist, sem að kannski vera ekki að auka áhuga á liðinu.
Er það svo verða að afturelding á móti Víkingi. Víkingar náttúrulega töpuðu fyrir nýlöfum og er mæta öðrum nýlöfum núna á útivelli, Malbyggstöðun eða Varma á fimmtudaginn.
Já, Víkingarnir eigi að vinna þetta þokkalega og þægilega held ég. Þú veist, ég held að henda afturelding mjög illa að Víkingar hafi tapað í þeim. Þú veist, bara upp á að Víkingar koma vandilega bara reiðir til leiks. Það þurfa að kvitta fyrir byggatabbið.
Já. Eru þau, Valsmenn er að fara að gefa móti Grindæk núna klukkan 2 og ég var að skoða bara núna byrjunarliðin. Þau eru að búa opinbera þau.
Já.
Og þarna, já, Aron Jói komin í hópinn aftur. Hann er komin á bekkin. Þetta er alveg bekkur sem þau eru með Valsmenn. Adam Ægir, hann byrjar á varamannabekknum. Kemur á svolítið óvart að Andi Hoti. Minnum að segja þarna á bekknum. Ég hugsa að hann myndi fá þennan leik. Kannski líki ljósa þess hversu léleg vörnin hefur verið hjá Valsmönnum. En já, Patrik Pedersen, hann er líka á bekknum. Þannig að þetta er Thomas Bent. Þetta er alveg varamannabekkur sem þeir eru með þarna Orri Sigurður. Það er bara fullt af opsjónum á bekknum fyrir Val í leiknum.
Nei, minna fljótt.
Og ekki er byrjunulega slæmt, sko.
Nei, fljótt og liti þá er Tryggvi Hrafn bara að spila sem fremst í maður í þessu liði. Fyrsta hérna Lukas Logi og Siggi Lár er báðir inni á samt Jónatani. Bjarni Mark, Birkir Heimis er í vinstri bakvörðinu. Markus Lund og hérna, já, þetta er hörkulíð. Þetta er hérna, já, Valsarnir eiga að vinna hann leik eins og við fórum í ráðan. En Adam á bekknum og Orri Sigurður er ekki með. Ég er sammála, ég myndi vilja fá Andi Hóti hérna.
Já, ég held alltaf að hann fengið þennan leik, sko.
Mig grunar smá að Hólmar sé samt bara settur inn af því að hann er ekki að fara að spila næsta deildarleik.
Já.
En samt sem aður.
En ef þú ætlar að láta Andi Hóti spila þann leik, meina það myndir ekki vilja það.
Já, blóð, það setur hann inn hana.
Blóðgan þarna, sko.
Jú, alltaf.
Já, heyrðu, K.R. K.A. Ef við skoðum byrjunlega hjá K.R. Það er náttúrulega Aron Sigurðarsson sjálfsögum með fyrirlega bandi þar. Hann er náttúrulega frí í deildinni, þannig að það er alltaf vita mála. Hann myndi spila þennan leik. En nýjasta stjarna deildarinnar, Sigurður Breki Kárason, hann er í byrjunarleiðinu aftur.
Já.
Spilaði náttúrulega 90 mínútur á móti Val. Svo þetta skrítið að bara ég hugsaði meðan ég var að horfa á K.R. Val. Hérna er ég að horfa á K.R. Val og hérna er að leikmaður að byrja leikinn sem ég vissi ekki að væri til fyrir klukkutíma síðan, sko.
Já, ég minna, hann var frábær á móti Val.
Já.
Og eins og ég sagði, bara spila allar leikinn, þú veist, það er rosa auðvelt einhvern veginn þegar þú ert að spila svona leik og ert lendur undir og ert að lendur meðlum að taka unga strákin út af. En að hann spila 90 mínútur er bara, segir allt sem segir þar og ég spjallaði þessi við káringana eftir leikinn á móti Val og þeir töluðu að hérna, frammist að Sigurða Breka á æfingunni á laugardeginum, sem tveimtuðu fyrir leikinn. Hafi verið einhver ótrúlegasta frammist að það sé séð á ævinni.
Þegar hann vissi að hann var að fara að byrja hennar leik?
Nei, hann vissi það ekki þá veldi.
Nei, ok.
Það er tveimtu fyrir leik, en að það hafi sérst bara gert það verkum að hann byrja hennar leik.
Já.
Þú veist.
Og skal rafnum það líst honum að bara einhvern veginn í grunnum það væri þetta að spila fótbolt alltaf óhrættur.
Já, hann er það, ég minna, hann bara Hólmar Örn keirir að niður einu sinni í leiknum. bara dundrar í baki á honum og ég minna og hann bara stendur upp og fekk hann dögaspinn og ristir af sér og áfram með leikinn sko.
Leður eftir miskilning, hann er ekki 1.55 en það transfermann segir, hann er 1.62
Já, 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 það er og getur fyrir hann að ná að skrú upp einhverja 7 cm aðna úr umræðinni en þetta liði hérna hjá Káringunum, minna Birgir Steinn er að koma inn, hann var ekki með á móti Káur, Neyval búin að vera eitthvað myndur, Guðmundur Andri byrjar skemmtilegt, Alistair Rapp byrjar Vísindi Valo byrjar, þetta er hjælti sig, þetta er flott Káurli, minnst þetta er mjög skemmtilegt Káurli og þeir eru komnir inn á komnir með inn á bekkin hérna, Matías Prest
Er það bara einn erlendur leikmaður hjá Grindavík? Það er tíðindi, svona með hvernig það var í fyrra hjá þeim. Svo er spurning með einn leikmann, Sverri Pál Hjaltested. Hann búin að vera bara út í kuldanum, utan hóps. Var heil gegn afturlendingu, bara ekki valinn.
Ok, það er óvænt. Ég hefði alltaf haldið, hann væri bara myndur eða tæpi.
Það er eitthvað 10 dagar eftir að glugganum. Þannig að spurning hvað það Sverri Pál Hjaltested, sem er nú mjög frambærlegur sóknarmaður.
Já.
Hvað það hann færi sig eitthvað set, sko?
Færi frá eigum.
Já.
Það er nú fullt að liðum sem að geta notað hann í hlutverki. Til dæmis afturölding.
Já.
Vantasendir.
Nákvæmlega. Ég ætla að giska það að IPF mun ekki vilja að hann fari í afturöldingu.
Nei, ég myndi að skilja það. Ég held að þeir myndi nú bara vilja helst, sko, eða ef þeir hleyp honum í burtu að hann færi þá bara í hérna lengideildina.
Já.
En hins vegar, sko, er ég ekki nefnilega viss um að eigum en muni vilja hleyp honum af því að ég mynd að breki bakstýri bara láni. Það er að taka allan tilbaka í gluggan til dæmis. Þetta eru vangaveltur.
Þetta eru vangaveltur, við erum að velta svo fyrir okkur. Það er rúmur hálftíma eftir af þættinum. Við ætlum að taka okkur aðra pásu. Svo ætlum við að kíkja aðeins út í heim og jafnvel að við ringjum aðeins á Suðurnesin. Býðum að sjá um hvernig tímanum líður. Útastátturinn fótbolti.net, ekkert páskafrí hjá okkur. Við erum að senda afmæliskveðju því að Páll Sævar vinnur okkar röddin. Hamingjustund þjóðarinnar, 55 ára gamall í dag og það eru pertur og fínur í hérna frammi sem við erum að fara í beint á eftir.
Að sjálfsögðu,
það verður gleði, partí. Förum aðeins út í heim, förum í meistaradeild Evrópu þar sem að áttalegu úrslitin voru spiluð setnileikindir núna í vikunni þar sem að, já, óvænt skemmtun á þriðjudagskvöldinu. Ég maður held að þetta væri bara dött og grafið þar. Endaði eins og búist á við en Aston Villa gaf PSG heldur betur leik í Birmingham.
Örguleik.
Já, frekar vandræðilegt að þið spiluðu Evrópudeildar þemað, Evrópudeildar lagið þegar að leikmenn gengu inn á völlin, ekki meistaradeildar lagið.
Það er rosa sjoppilegt.
Já, mjög svo ógæðslega að fynda sig á svipin á leikmönnum sem voru bara býtu Er ég ekki að spila í meistaradeildinni? Hvað er í gangi þetta? En annars bara þvílík stemming á Villa Park og þeir geta gengið fáránlega stoltir frá borði eftir þáttöku sína í þessari keppni.
Ég meina þeir eru með 17 marktilraunir og 6 big chances sem móti PSG í þessum leik. Þú veist það er bara drullu vel gert.
Og gefa bara stuðningsmönnum það að þeir eru alltaf að keppa í áttalegu úrslitum móti PSG.
Já, bara að gefa þeim leik. Og vinna leikinn, þeir vinna PSG þeir útvöðan heimalli, ég var nú að vilja parku daginn og þetta er einn bara skemmtilegsta völdur sem ég farið á.
Já, ég trúið því.
Ég var hann í holt end þar sem að höldustu þunnsmennir eru og hérna, það er ekki setið þarna, það eru bara svona slá fyrir framasætin að því að það standa allir, það er bara að vera að passa að fólk hrinn í gefu hvort þarna. Þetta er rosalegt hérna, dæmi og bara bilunin í þessum gaurum hana og ástriðan, það var hrikalega gaman að vera, ég var í Nottingham Forest leiknum. Ég mælu með fyrir það sem að þyrstir í góða stemmingu og prófa nýtt að fara að Villa Park.
Já, það er nátti góða stemmingu, búru sér að Dortmund tók á móti Barcelona á Vestfælen, það er nú þokkalegu leikangu líka og Barcelona kannski svona aðeins kæruleysir að hleypa svo upp í einhverja svona smá spennu hana, en náða klára þetta á endanum fyrir að Dortmund hafi unnið þennan leik 3-1, þá fór þetta samtals 3-5.
Já, ég meina og aftur þarna, þú veist, staðan fyrir 6-0 í Big Chances fyrir Dortmund. Þú skoða bara gögnin í leiknum og þú veist, í 6-0 Big Chances á leikurinn bara geta að fara 6-0 sem að því að Dortmund hefði farið áfram úr sem við en þetta var mjög kæruleysisleg framist að hjá börsungum.
Real Madrid, Arsenal sem að framfóra á Santiago og Bernabeu, það var nógum að vera það, náttúrulega fyrirleikurinn ótrúlegur 3-0 sigur hjá Arsenal. En svo kemur náttúrulega þetta vítadæmi allt saman, það sem að búka og saga klúrar víti með allt einu, bara fyrir dómarinn í varskjáin, það var engin einhvern veginn að vita hvað var í gangi, dæmir hérna vítaspyrnu og svo dæmir hann náttúrulega vítaspyrnu hinum meðin og Real Madrid en hún er tekin af þeim eftir varskoðun.
Já.
Þetta var ótrúlega uppákoma, ég ætla að giska á það að þessi annars ágæti frakki sem að dæmdi þennan leika, hann sé ekki að fara að dæma fleiri leiki í meistaradeildinni á þessu tímabili.
Nei, þetta var sérstakt fannst mér en sko þegar að Saka klúður er þessu víti, þá hugsa ég með mér að Real vinnur það. Og veist, einhvern veginn bara momentið snemma í leiknum að hérna, þegar Arsenal getur klárað einn við að fá það svona í andliti, það leit ekki vel út að mínum að þegar að Real fær vítið og maður hugsa með sér mitt, veist, já, þetta er bara að fara að gerast, þá er það hrifsaði líka og mér fannst það pínu drepa moment Real leiknum þegar sko, tekur bæði veginn sko, 4 mínútur að ákveða það, þetta sé ekki vítspinna að svona pínu fer með moment í leiknum
Búka Saka skora síðan á 6.50 mínútu og þá var bara heyrðu þetta komið en Vinicius Junior, hann svaraði bara strax þannig að það var svona bjótið smá lífsvon en Gabriel Martinelli skoraði sér í uppbóta tíma og Arsenal náttúrulega bara algjörlega verðskulda og fer áfram úr þessu einvi virkilega upplug framist
bara 100% bara fáruna vel gert í þeim að klára þetta
já, og þeir geta náttúrulega bara ekki að lift sér það núna það sem að já, Liverpool getur tryggt sér mögulega bara titilin helgina ef að Arsenal tapar á móti Ipswich og Liverpool vinnur sennilega hverja að búlar hann er að þér
Leicester
Já, sem við vinna náttúrulega alltaf það reyndar ekki að búast því að Ipswich vinni Arsenal
Nei, en ef að Arsenal reynir að tapa fyrir þeim þá sleppa þeir við að standa heiðisvölin
Já, það er smá keppikefli
en hins vegar ef að Liverpool klára titilin annarkvort gegn Tottenham eða Chelsea í sérst í leikjunum þar á eftir að þá er Arsenal að fara að standa heiðisvölin á Anfield sem það er gaman en ég heldur sér nú ekki það ruglaður og barnalegur að fara að reyna að tapa fyrir Ipswich til að sleppa við hann
Nei, ég býst ekki við því
Það er engar líkur því
en Þeir náttúrulega eru að fara að setja alla einbeitingu á meistaradeildina núna
Það sjálfsögðu
og bara spila þetta þannig og þeir eru að fara að mæta PSG í undan úrslitum þannig að já, það er svona líklegast að þetta verði annarkvist PSG eða Arsenal á móti Barcelona í undanúrslitum Barcelona að fara að mæta Inter við skulum ekki útiloka neitt með Inter
nei, þeir eru ólsegir það er eiginlega ótrúlegt með Inter hvað þeir geta hérna djöflast og grændað út einhver úrslit sko, með alls konar lið einhvern veginn veljum minna ég hann ræði þetta við hérna, litla frændar sem er United maður hann var að horfa upp á Matteo Darmian og Henrik Mkhitaryan sem að virkuðu bæði lélegir og búnir í Manchester United fyrir einhverjum árum síðan að spila fyrir Inter og vinna bæði munnina það er magnað og svo ertu með Aserbi þarna 37 ára veist, það er svo margt ótrúlegt við þetta Interlið
Ef þú vilt bæta við nokkrum árum á fyrirlinn þá ferðu bara til Inter
Já, og þú einhvern veginn ferðu að spila bara upp á þitt besta þarna í
meistaradeildinni
Já, þetta er magnað að pæla í þessu
Er það var svakalegt 50-dagskvöld í Evrópu deildinni Sko Bótu Glimt er í undanúrslitum á móti Tottenham
Ótrúlegt
Slá út Lazio, bara eitthvað Fiskiþorp í Noregi er bara komið í undanúrslit í Evrópu deildinni það sem er að fara að mæta Tottenham sem náða að klára Eintracht Frankfurt þannig að Hans Postecoglou er ennþá í vinnu hann er náttúrulega bara því Láttum fara ef það er ekki klárað Frankfurt þarna
Já.
Og náttúrulega í hinum undanúrslitaleiknum er að fara að mætast Athletic Bilbao og Manchester United ef að Bilbao er að fara að vinna þannleik að það inn við að fá þeir heimaleik í úrslitum því að þar er úrslitaleikunin spilaður í ár
Skemmtilegt
En Manchester United og Lyon þessi leikur sem að var á 50-dagskvöldið var náttúrulega sturlaður
Þetta er þetta ótrúlega sem séð
samlega sturlaður
Einmira, hvernig getur United mist þennan leiki 4-2 manni fleiri
United getur allt
en sko, og sögulínan að klára leikin úr þeirri stöðu er náttúrulega hún er út í hött
já,
og 10 mínútur
og Harry Maguire hafi skorað sigur markið bara hver skrifaði þetta handrit
já, ég minna, þetta er besti framvíri master í dag
já það er bara viðst, það er hægt að gera grín og alltaf ég held að bara reyna það sé satt
það er bara satt, ég meina þú veist, þú getur hengt boltaninn á teig og hann vinnur, það návi í 70% tilfella og skora gott marga það var mjög vandrarlegt þarna varnarleikurinn hjá nýja gíti held ég hann hitti hann sést, mér finnst það bara eiga takin á bolta Maguire var alla snertir hann og hann hendi sér niður leið og fattar að Maguire er sér fyrir aftan sig þetta var mjög vandrarlegt en hérna mjög verið klára á Maguire og bara, þú veist, geðveikin maður, ég hef ekki séð svona geðveiki Old Trafford í mörg ár
Nei.
Þú veist, maður heyrði þið bara lætin í gegn sjónspið og, og bara geði særinguna og fögnuðin og stjörlunina
Heyrðu þið að lasa með pistil bara frá manni sem að fréttamanni sem var hérna á vellinum ég held að vera í Daily Mail frekar en Mirror og hann var bara að segja bara veist, þetta gleymið því að þetta hafi verið Evróputildin, skiptir engu máli þetta ja. Var bara eitt magnaðasta kvöld í, sem að hann hefur upplifað á Old Trafford
sko. Já, og eins og veist, maður bara einhvern veginn gleðin og geðvikin í stúkunni ég hef eins og fylst sæmilega vel með fótbolta í mörg ára og þetta var eitt af mesta sem ég séð á Old Trafford í mjög langa tíma
Þannig var náttúrulega bara tímabilið undir Kobbi Mainoo og skorar náttúrulega þetta jöfnun og mark, uppalinn úr unglingastarfinu og Bruno sem hefur fengið mikla gaggrinni náttúrulega bara ástæðan fyrir því að Manchester United hafði átti möguleik á því að koma tilbaka að hana
Já, bara, og Bruno er mitt bara svona pínu dregur vagnin alltaf hjá þessu liði ef að hann er góður að þá einhvern veginn getur liðið eitthvað og ef ekki að þá vera allt í skrúni en það sem að við varst líka mjög ómáttu skellt í þessu, bara Casemiro bara var komanda inn og því líku vinnir og náttúrulega leggur eiginlega upp þrjúmörk
Já, emmitt
Þú veist að hérna, það var svona skemmtileg sögulína í þessu
Já, og náttúrulega því lík innileg fagnaðalæti þarna, sá Vítu og Andri Onana að faðma Ruben Amorim náttúrulega því líku léttir fyrir Onana þegar eitthvað þegar allt þetta einnig snerist í kringum hann
Já,
og, já, hann svona
Og Matits bara að gera lítið úr honum
Já
Sem að var vissulega skemmtilegt og fyndið og sérstaklega fyrir okkur hérna ekki United mennina En hérna Þetta var mikil sigur fyrir United og bara ótrúlega mikilvægt til þess að einmitt reyna að svona bjarga andliti og komast í meistaradeildina Það er að starta í þessu
Já.
Þeir geta farið í meistaradeildina í gegnum þessa keppni óháð því hvort er enda í 14. eða 17. sæti í fyrir mér lík
Þetta er bara algjör leikbreytir fyrir allt tímabilið hjá þeim þessi Evrópudeild ef við ná að fagna sigrið þar komnum með Evrópubikar í hús og meistaradeildarsæti
Já, það er bara einsi meistaradeildarsætið í þessu samhengi er alveg ótrúlega mikilvægt og held ég getur blásið miklu lífi í Manchester United á ný
Já
Svona, veist, og Amorim bara fær væntalega sumagluga og fær Evróputekjur til þess að reyna að vinna eitthvað úr með hópinn og ég held að einsi, ég held að ekki skipti öllu máli
Já, Manchester United í 14. sæti deildarinnar óhemju lítil spenna í ennsku úrvastættinu verður að segjast þegar að við erum komið hér í loka umferðinar
Já.
En þínu menn bæði, í Liverpool voru tvö risatíðindi náttúrulega bara á síðustu viku Mo Salah og Van Dijk báður að framlengja
Já, einmitt, það er mjög stort og hérna ég er rosalega ánægð með að Van Dijk hafi framlengt það er svona skiptir heldig miklu máli bara upp á líka, þú veist, karakterin í liðin hann er alveg svakalegu faktorana sem að, eins og, bara mikilvægt, í svona ég hef ekkit alltaf talað nógu vel sala og ég veit að Maggi Hött hann hefur mjög gaman að því að bauna á mig þegar hann skorar og það koma reglilega fæslur og tittur um að sala sér bestur og eitthvað en ég minna spila með skar sala án Trent Alexander Arnold núna undarfæði er bara svart og hvít Þú veist, maður sér það bara, ég var á vellinum bæði hérna, þegar við unum yfir Tónus og þegar töpum fyrir Fulham í London og það að sjá hvernig Sala nýtist Liverpool og þær stöður sem Sala fær, Trent er alveg svaðalega mikilvæg fyrir hann, af því hann er svo góður í að setja boltan upp í channeli fyrir Sala sem hann er að keira á vörnina eða komast í góða stöður einn og einn eða einhverjar hættur hann er ekkert að komast í þessi stöður þegar að Curtis Jones var í bakvörðinum eða þú veist, þeir eru ekki jafn góðir í að spila upp á Sala þegar að hérna, það vantar trend
Nei.
Og ég hef ágjörð því ég hef miklar ágjörð að hérna, að verið erfitt að leysa það ef að trend er að fara sem að allt lítur út fyrir
Já, það er bara þannig sko
Þannig að það neins ég, þú veist það er alltaf að segja með allt þetta stats á bakinu en vanda eitthvað mikilvægsta sæningið að halda eins og staðan í dag finnst mér En auðvitað, glæður að halda Sala ef hann allra halda hann að skora og leggja mig og einhver minnsta heldsleik.
Já, þá er þetta bara svona nokkuð sáttir.
Það er ég mjög sáttir.
Já, það er engin hátæðisleikur í enska boltanum en núna klukkan tvö þá er að hefjast fjóri leikir, Brentford Brighton, Crystal Palace Bournemouth, Everton, Manchester City og West Ham Southampton og Aston Villa Newcastle. Þegar síðan setna í dag, svo á morgun þá er Manchester United að keppa móti Úlfunum, Ipswich á móti Arsenal, Fulham á móti Chelsea og svo Leicester á móti Liverpool og svo eru leikir í miðri viku þannig að Tottenham Nottingham Forest á mánudeginum, City Aston Villa á þriðjudeginum og Arsenal Palace á miðvikudeginum, svo maður bara svona renni yfir þetta. Er eitt sem ég ætla að láta vita að Copa del Rey, konungsbikarinn spænski, úrslitaleikurinn verður næsta laugardagskvöld, það er að Barcelona mætir Real Madrid, það er El Clasico sem er þar í boði og það verður hægt að kaupa þennan leik á fótbolta.net, hann verður í útsendingu í samstarfi við Livey. 1000 kall fyrir El Clasico, Barcelona, Real Madrid á laugardagskvöld, bikar í boði.
Skemmtilegt, er þú að lýsa þessu?
Nei, ég held ekki.
Getið verið Maggi Hött á?
Já, vondi.
Það er vondi, ég vona, ég er mikill Maggi Hött maður.
Já, það er ég líka, hann er bara virkilega upplugur.
Já,
og frábær í engastinu síðast og mjög upplugur lýsandi, ég veit ekki hvað hann fær það, sko.
Hei, ég gæti trú að ég að komið frá fyrirtæki sem ég kallast HM Media sem er Hörður Magnússon Media, pappans en já, ég er hérna ég er mikil Maggi Hött maður og ég vona þá að hann sé lýsa fyrst úrtækið því.
Já, það er alltaf að já, ég man ekki, veit ekki hvort það sé búið að ganga frá því, heldur þessi, ég höndur bara á live í, sko.
Já, Guðjóni.
Já,
heitir það ekki,
jú. Okkar manni, sko. Eru þið eitthvað meira við Evrópu fótboltana að bæta?
Nei, kannski ómjörlega skoðun, en ég held ég hérna kaup með takka síma ef að Arsenal vinnur mestra til þeirra. Það slekkja samfélagsmiðlum.
Það er ansi margir háværi sem að muni láta mjög mikið og vel í sér heyra.
Ég hef ekki eftir að nenna því sem að held ég ef það svo fer en hérna. En ég myndi hins vegar óska til hamingju með það. Því að þeir eru búin að ganga eyðimerku göngu þarna í Evrópu.
Já, þeir eru nefnilega búin að því, sko. Eru það er eins og við komum inn á áðan, þá er bikarinn, það eru tveir leikir að byrja núna klukkan 2, KRK á og Grindavík Valur, bæði þessi leikir í beinum textalýsingum á fótbolta.net, svo er Þór IR sem að hefst klukkan 3 og svo endar þetta á þessum 32 kilo úrslitum á bestu deildarslag, þar sem að Fram og FA mætast klukkan 4 í beinni útsendingu. Þegar ég var að bæli að ringja hérna, reyna að ná í hann Sverri okkar sem er að fara að texta lýsa leiknum í Reykjanesbæ.
Já. Bjöllum á Svettan.
Já, heyrum hérna hvað hann hefur að segja. Alltaf gott útvarp að ringja í beinni útsendingu.
Já, ég hérna var einmitt að fíkta þetta í fantrasliðinu minni svona fyrst á myndum að Það fyrir að byrja.
Það
má ekki klúra því.
Nei, það er ekki labana.
Það er allt undir.
Ef það er eitthvað sem er betra en að hringja í beinni útsendingu, þá er það þegar hringt er og ekki svarað.
Sko. Úf, það er þreytt. Já, ef að Sverri svarar ekki, þá hringjum við norður. Sverri er að leggja sig að það.
Já, ég múl ekki
12-myndir leik.
Það er 12-myndir leik. Hann á að Já, hann svarar ekki.
Hringdu norður.
Í hvern?
Tónsson. Ringjum hæst Tónsson.
Ringjum í Tónsson.
Þetta er minnumur þess.
Já, ég er með það. Ef ekki
segja bara upp það. Hann myndi fíla.
Svona. Ringjum hérna í.
Hann svarar alltaf. Hann er alltaf í símanum. Hann er sennilega á grillinu núna í Hamri.
Já, hann er á Akureyri, Anton Freyr Jónsson. Vá, hvað þessi táttur er að enda hérna frábærlega.
Já, við verðum að fá svar.
Ef að Tónsi svarar ekki, þá reynum við ekki meira. Það vil lengi svara okkur, það vil lengi tala við okkur. Við verðum bara að lifa með því.
Já.
Eru, förum bara að slaufa þessu, förum ég hérna afmælisvisluna hjá Palla Páll Sævar með afmælisvislu hérna frammi, óskum honum til hamingju. Við erum búin að vera með ykkur hérna í þessum páska þætti fótbolta.net, erum búin að rýna vel í mjólkurbikarinn, alla leikina sem búnir er í 32 úrslitunum, hringdum til Vestmannaeyja, það sem að Þorlákur Árnason, Láki, þjálfar IPV svaraði okkur sem var Boru Brattur eftir sigur á móti Víkingi 3-0 sigur, heldur betur flott þar og svo heyrðum við einnig í hundunum, Alexander Aron Davorsson er káramenn unnu fylki báturinn kemur að sjálfsögðu inn á allar veitur og ég veit ekki hvað og hvað en við segjum bara takk fyrir að hlusta, Baddi, takk fyrir samfylgdina ja. Keirðu varlega tilbaka í bústæðin
Já, við verum bara samferða til fórs
Já, það er bara þannig, stoppum við ykkur góðri vegasjópi, fáum okkur pullu, þannig á þetta að vera þátturinn verður aftur næsta laugardag, innkastið á 15. kvöld, þangað til, verið þið sæl